6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobro nam došli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Srećan Božić svima koji danas slave praznik Hristovog rođenja po Gregorijanskom kalendaru. Želimo vam da ga proslavite u zdravlju i veselju. Inače, ovog jutra nas je dočekalo prohladno vreme, u Beogradu su ulice mokre i subjektivan osjećaj, bar meni je, da je hladnije nego što to govori izmerena temperatura u ovom satu. Danas nas u Srbiji očekuje oblačno vreme, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, najniža temperatura od minus 1 do 5 stepeni, a najviša dnevna bi trebalo da bude od 5 do 10 stepeni, svakako mnogo hladnije nego prošle nedelje. Za sve one koji žele da putuju, da kažemo da na graničnim prelazima u Srbiji rano jutros nema zadržavanja. Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika, naročito na asmatičare i osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Meteoropate mogu osetiti nervozu, poremećaj sna i reumatske bolove. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja. E sada da vam kažemo šta smo vam ovog jutra pripremili. Priču o tome da od januara počinje da se primenjuje uredba o paušalnom oporezivanju. Za tačno dve godine koliko je prošlo od raspisivanja prvog javnog poziva za dodjelu podsticaja iz IPARD fondova Evropske unije namenjenih poljoprivredi iz razvoju sela u Srbiji, isplaćeno je oko 6,5 miliona, što je tek deo od 175 miliona bespovratne pomoći obezbeđene iz tog izvora. Iz Šapca čućemo priču o gimnaziji koja je jedna od 6 škola u okviru projekta Mobilni kvantorijum koji dolazi iz Rusije. Oko 8:30 čućete i rubriku Zdravi bili koja se bavi našim zdravljem. Prednovogodišnja euforija uveliko traje, prodavnice su prepune, svi jure da kupe neki poklon za najdraže, a mi vam ovog jutra preporučujemo društvenu igru Marš na Drinu, koju je osmislio Vukašin Nišavić. Milena Ristić, organizator pri Centru za kulturu u Svrljigu, najavljuje 12. božićni festival koji danas počinje u Svrljigu. Rekli smo da kraj godine predstavlja vreme koje je rezervisano za darivanje, zajedništvo i dobra dela. Naši gosti tim povodom su Miloš Janković i Danijela Pejatović iz Katalist Balkansa. Članovi udruženja invalida Rade iz Pančeva imaju slikarsku radionicu koju rado posećuju jer im to pomaže da razviju svoje umetničke talente, da se druže i pobegnu od usamljenosti. A za kraj našeg jutarnjeg programa ostavili smo razgovor sa našom dopisnicom Natašom Jokić, koja će nam u telefonskom razgovoru reći kako se u Francuskoj proslavlja Božić. Sa vama ovog prohladnog decembarskog jutra do 10 časova će biti tonsko-tehnička realizacija Darko Milosavljević, muzička redakcija Bira muziku, producent je Aleksandar Radović i ja sam Biljana Šujdović. Želimo vam još jednom dobro jutro.
je sam na obali, dokaži mi da to nisi ti. Neko te čeka na granici, neko je sam u tvojoj većini. Pevaju jutra i znam da dolazi dan, kada putuju vatre, ja znam da nestaje san. Nebeske ulice zovu me sebi ko bludnice, nigde te nema da uskliteš, nigde te nema da se osmehne. Pevaju jutra i znam da dolazi dan, kada putuju vatre, ja znam da nestaje san.
Slušate Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. Rimokatolička crkva, protestantska i anglikanska crkva, kao i neke pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena, proslavljaju danas Božić. Širom sveta tokom protekle noći služena je ponoćna misa. Misu u Bazilici Svetog Petra u Vatikanu predvodio je proglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja. Misu u crkvi Uzvišenja Svetog križa u Nišu predvodio je nadbiskup Stanislav Hočevar. U Božićnoj poslanici beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar ističe da je Božić praznik ljubavi koja otvara vrata razvoja i napretka.
Predraga braćo i sestre, Božićni blagdani nose u sebi najveću i najslađu težnju za svestranim, pozitivnim, ali održivim razvojem. Oni nose u sebi najveću stvaralačku čežnju i snagu za ostvarenje i bude u nama svest da bez zrelosti, odnosno bez svetosti, ne možemo srećni biti. Ove činjenice i nama danas govore da čovečanstvo mora na prvo mjesto da stavi ne stvari, nego čovjeka kao ličnost. One upućuju na pedagoško nekoristoljubivo raspoloženje, na unutrašnju harmoniju, a ne na spoljašnju dopadljivost, na blagodat i milost, a ne na aktivizam, na dar, a ne na novac. Čestitajući svima vama, predraga moja braćo i sestre, dragi prijatelji u Gospodu, nastupajuću radost božićnih i novogodišnjih blagdana, od srca vam želim da napredujete autentično i skladno. Želim da vas ovi dane obogate mudrošću i milošću, da, poduprti tim duhovnim snagama, možete svestrano srećno napredovati. Zato, neka vam je srećan i blagoslovljen Božić, neka vam je radosna i blagoslovljena godina 2020. Da mir Boži sa svima vama. Hristos se rodi, vaistinu se rodi. U tom duhu vas radosno blagoslivljam u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Lepim željama se pridružujemo i mi, dragi naši sugrađani, srećan vam Božić.
Neka ti pokažu zvezde put, one ga znaju, nek te vetrovi nose novom maju. Tražiš puteve ljubavi, sa mnom sad naći ćeš njih.
Prema merenjima u ovom satu najhladnije na Kopaoniku gde je izmereno minus 5 stepeni, u Sjenici i na Zlatiboru izmereno minus 1, a na Crnom vrhu minus 2. Ostale temperature u Srbiji u mestima i gradovima su u plusu. Na Paliću izmereno 5 stepeni, koliko je u Valjevu i Beogradu, 4 u Kragujevcu i Velikom Gradištu, kao i u Novom Sadu, 6 stepeni izmereno u Somboru, 1 stepen u Požegi, u Kraljevu 4, toliko izmereno u Nišu, Zaječaru i Dimitrovgradu, u Leskovcu i Ćupriji, temperatura na trećem podeoku. A sada da čujemo od dežurnog u Automoto Savezu Srbije, od Jovice Mitića, kako je stanje na putevima u Srbiji.
Automoto Savez Srbije svim hrišćanskim vernicima koji poštuju gregorijanski kalendar čestita Božić, najradosniji hrišćanski praznik. Povremeno lažne kolovoze zbog slabe kiše treba očekivati danas na putevima u većini krajeva Srbije, dok u planinske predele može biti snega na kolovozu, zbog čega je zimska oprema obavezna, a u noćnim i ranim jutarnjim satima postoji opasnosti od slabije poledice. Van gradova saobraćaj umerenog intenziteta, prohodnost puteva je u nižim predelima dobra, sem na prilaznim putevima većih gradova gde je saobraćaj pojačan i gde je kretanje vozila u pojedinim delovima dana usporenije. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na državnim putevima prvog i drugog reda radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Danas će saobraćaj zbog radova na postavljanju portala na petlji Beograd u slopu autoputa biti usporen, tako što će se u vremenu od 10.30 do 11 časova odvijati samo preticajnom trakom u smeru ka Ostružnici, dok je u smeru ka Novom Sadu predviđeno zatvaranje zaustavne i vozne trake u vremenu od 15 do 15.30 časova. Zbog radova je obustavljen saobraćaj između Velike Plane i Smederevske Palanke, zbog čega se vozači usmeravaju na obilazne puteve. Zbog popravke mosta preko reke Trešnjice na magistralnom putu Ljubovija-Rogačica, saobraćaj je obustavljen za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 3 tone i preusmeren na obilazni put Valjevo-Debelo Brdo-Rogačica. Radovi na pojačanom održavanju magistralnog puta između Markovca i Svilajnca uslovljavaju na izmenično propuštanje vozila, a sličan način vožnje očekuje vozače i na regionalnom putu između Vrdnika i Riga. U toku su radovi na proširenju naplatne rampe Preljina, zbog kojih će do aprila sledeće godine saobraćaj biti na ovoj naplatnoj stanici usporeniji. Zbog radova na popravci kolova voza, saobraćaj se između Vlasotinca i mesta Svođe odvija naizmeničnim propuštanjem vozila uz ograničenu brzinu na 20 do 40 km na čas. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, prema informacijama Uprave granične policije, prolazi se bez dužih zadržavanja, a slično i na našim teretnim terminalima.
Tramvaj kulture i ove godine će biti ukrašen novogodišnjom dekoracijom, a od 26. do 30. decembra i od 2. do 4. januara naredne godine prevozit će Beograđane određenim trasama uz prigodan program i darovanje poklona. Prva trasa tramvaja, okretnica na Banjici, Vojvode Stepe, autokomanda Slavija, Beogradska, Bulevar Kralja Aleksandra, Kluz, Bulevar Kralja Aleksandra, Beogradska, Slavija, autokomanda. A vozila sa linija javnog prevoza 58 i 88 saobraćaće od 8:30 do 21:00 ulicom radnih akcija u oba smera, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz, a ova izmena linija prouzrokovana je izvođen radova na popravci ulice vodovodne mreže u ulici Lole Ribara u visini kućnog broja 133 u Železniku.
Tell me, get my head out the clouds, but baby, I ain't doing it. I thought I had it all figured out, but now you got me losing it. I can't concentrate on my work with you right there in my shirt. It's crazy, girl, where you've taken me. I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Tell it all goodbye. You must be from another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Baby, you took me up to heaven, and I ain't ever coming back down to earth. Down to earth. Yeah. Taking off like a rocket. Kinda wish I had a ring in my pocket right now. I take it out, get down on one knee in the clouds. Seen the stars this close. I ain't never been up this high. Everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye. You must be from another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Maybe you took me up to heaven, and I ain't ever coming back down to earth. Down to earth. Small world, after all, girl, I used to be down there praying, now I'm up here and I'm staying, cause I ain't never seen the stars this close, I ain't never been up this high, everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye, you must be from another planet, yeah, I've been wondering where you were, baby, you took me up to heaven, and I ain't ever coming back.
Popust za nezaboravan spust, zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje, prijatelj ostaje prijatelj.
Kafu mi dragi speci.
Ko lepi san. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP RTS u prodaji.
Najbolji trubač Srbije Boban Marković predstavlja novi studijski album Mrak. u izdanju PGP RTS. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Nek lepeći na nulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, Prezime, Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno, Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
Eko.
Slušate Uhvati dan, 6 časova 52 minuta, pa evo sada pravo vreme da vidimo šta nam ovog jutra donose portali u Srbiji. Krećemo od našeg RTS-ovog portala. Čestitke vernicima koji Božić slave po Gregorijanskom kalendaru. Predsjednik i premijerka Srbije Aleksandar Vučić i Ana Brnabić čestitali su Božić svim građanima Srbije koji ovaj praznik slave po Gregorijanskom kalendaru. Božić su čestitali predsjednica parlamenta i ministri u vladi Srbije kao i direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Sljedeći tekst koji možete čitati na našem portalu Brnabić za RTS: danas je Srbija fundamentalno drugačija od 2014. godine. Premijerka Ana Brnabić rekla je za RTS da je njen zadatak da radi u interesu građana Srbije i da isporučuje rezultate da bi Srbija bila bolje mesto za život. Na predsjednika Aleksandra Vučića gledam kao na osobu koja je po svemu motor i ove vlade i cele vladajuće većine, istakla je Brnabićeva. Sljedeći tekst: podrška sinoda Srpske pravoslavne crkve vernicima i sveštenstvu u Crnoj Gori. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve je uputio podršku arhijerejima, sveštenstvu, monaštvu i vernom narodu četiri eparhije u Crnoj Gori da nastave odbranu svojih verskih prava. Zatim preporučujemo vam i tekst kako do većeg privrednog rasta. Za privredni rast veći od 4% potrebno je, smatra struka, ubrzati reforme javnog sektora. Kažu da je rast realan jer su povećane strane investicije i uređen budžet. Plate će rasti od 8-15%, a predsjednik Vučić smatra da bi prosječne zarade u januaru mogle da budu do 515 evra. Još jedan zanimljiv tekst: beogradski aerodrom dobija novi kontrolni toranj. Direktor kontrole Latinje Srbije i Crne Gore Predrag Jovanović i direktor društva Energoprojekt Visokogradnja Zoran Mihajlović potpisali su ugovor o nabavci radova i izgradnji aneksa zgrade Centra kontrole letenja Beograd sa tornjem aerodromske kontrole letenja. Potpisivanju je prisustvovala ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Vrednost ugovora je 17,5 miliona evra. Izvođač radova je konzorcijum koji čine Energoprojekt Visokogradnja, Energoprojekt Oprema i MPEX. Zatim vam preporučujemo i tekst koliko su bezbedne benzinske pumpe u Srbiji. Eksplozija benzinske pumpe u Republici Srpskoj blizu granice sa Srbijom postakla je pitanje njihove bezbednosti. Naftne kompanije koje posluju u našoj zemlji, nadležne institucije i stručnjaci tvrde da je bezbednost srpskih pumpi na najvišem nivou jer su i propisi i mere zaštite rigorozni. Zatim da vidimo šta nam ovog jutra donosi politika na svom portalu. Uhapšeno 49 direktora i 25 funkcionera. Prema podacima specijalizovanih tužilaštava u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, za godinu i po dana primene novog zakona podnete su krivične prijave protiv 15.222 osobe, od kojih je 1.269 optuženo. Zatim možemo da čitamo i sledeći tekst na portalu politike. Gaz za Evropu preko Kipra i Grčke. Energent bi iz nalazišta u istočnom Sredozemlju trebalo da bude otpreman ka Italiji. Potpisivanjem međudržavnog sporazuma u Atini 2. januara Grčka, Kipar i Izrael ulaze u konačnu realizaciju izgradnje interkonektora istočnog Sredozemlja, koji će prirodni gaz iz nalazišta u jugoistočnom Mediteranu preko Kipra i Grčke direktno transportovati u evropski sistem. Zatim možete da čitate i tekst počelo testiranje sistema e-turista. Lokalne samouprave imaju rok od 90 dana da pripreme evidencije za trenutak kada sistem počne da funkcioniše. Testiranje jedinstvenog centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma e-turista juče je počelo u 6 opština i do 1. aprila sledeće godine ovaj sistem će funkcionisati u celoj Srbiji. Sada da vidimo šta možemo da čitamo i na portalu večernjih novosti. Peta generacija ruskih podmornica ulivaju strah zapadu, nosiće balističke i hipersonične i protivbrodske rakete. Perspektivne nuklearne podmornice pete generacije projekta Husky, koje se trenutno projektuju, biće naoružane balističkim i protivbrodskim raketama, navodi se u dokumentima analitičke uprave aparata Saveta Federacije Rusije. Prva podmornica iz tog projekta može biti napravljena za 7 do 10 godina, tako piše u tekstu. A sada još jedan zanimljiv tekst za kraj koji vam preporučujemo sa portala večernjih novosti. Novosti istražuju, Fudbalski savez Srbije privodi kraju pripreme za revoluciju u domaćem takmičenju. VAR stiže u Superligu. Videotehnologija pomagaće sudijama u Srbiji, a pripreme za njeno uvođenje uveliko traju. O svem ovome opširnije na portalima koje smo naveli, mi vam preporučujemo da ostanete uz naš program, je Srede vesti koje za vas priprema kolega Vladimir Mihajlović.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru proslavljaju Božić. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar u poslanici ističe da je Božić praznik ljubavi koja otvara vrata razvoja i napretka. Papa Franja danas će uputiti tradicionalnu poruku Urbi et Orbi. On je na Badnje veče poručio da Bog voli sve, pa čak i najgore od nas, i da je rođenje Isusa podsjetnik na bezuslovnu Božiju ljubav. Istovremeno je pozvao vernike da dozvole sebi da ih Isus preobrati svojom ljubavlju i da prestanu da pokušavaju da promene druge. U Srbiji je u mandatu ove vlade uspostavljena makroekonomska stabilnost, ostvaren je suficit, a nezaposlenost je 9,5%. Ocenila je premijerka Ana Brnabić u emisiji Upitnik RTS-a. Plate su još niske, ali dodaje, bolje su nego ranije. Navela je da ćemo ovu godinu završiti sa prosečnim primanjima iznad 500 evra. Najavila je i da će vlada Srbije u narednih nekoliko dana usvojiti medijsku strategiju. Premijerka je ocenila da nisu svi ministri jednako dobro radili. Ističe i da imamo inflaciju afera, ali da vlada na to odgovara dobrim rezultatima. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će raspravu o setu zakona iz oblasti odbrane. Na dnevnom redu su izmene i dopune Zakona o vojsci Srbije, predlozi strategija odbrane i nacionalne bezbednosti, kao i predlog odluke o upotrebi vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama. Više od 2,5 meseca posle izbora, danas bi u Prištini trebalo da bude održana konstitutivna sednica Skupštine Kosova. Istovremeno i dalje nije postignut dogovor o formiranju vlade. Kandidat za kosovskog premijera Albin Kurti kaže da će samo opredeljenje i Demokratski savez Kosova postići koalicioni dogovor, ne navodeći međutim vremenski okvir za tako nešto. U Burkini Faso u napadu militanata poginulo je 35 civila i 7 pripadnika lokalnih snaga bezbednosti, kao i 80 napadača, saopštile su vlasti. Kako prenosi Reuters, veliki broj militanata pokrenuo je simultani napad na vojni odred i civile nedaleko od grada Arbinda, a pripadnici snaga bezbednosti su uzvratili vatru. Centralnu Kolumbiju pogodila su 2 snažna zemljotresa jačine 6 i 5,8 stepeni po Richteru, saopštio je Američki geološki zavod. Podrhtavanje tla je registrovano na 150 km južno od glavnog grada Bogote. Nema izveštaja o posledicama. MUP Srbije apelovao je da se ne šire neproverene i nezvanične informacije o nestaloj 12-godišnjoj Moniki Karimanović iz Suvog Dola kod Niša. To je veoma važno upozorenje kako se time ne bi ugrozili život devojčice i potraga, kaže se u saopštenju. MUP navodi da se intenzivno traga za nestalom devojčicom i da su na terenu angažovani svi raspoloživi resursi. UEFA je kaznila fudbalski klub Crvena zvezda sa 50.000 evra zbog kršenja propisa financijskog fair playa, saopšteno je sinoć na sajtu krovne fudbalske organizacije. U obrazloženju se navodi da je zvezda kažnjena zbog kašnjenja isplata za ostalih potraživanja. Danas u Srbiji bit će oblačno vreme, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima i sa snegom. Temperatura od 5 do 10 stepeni. U Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu su trenutno 4 stepena, u Beogradu 5 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Polako ulazimo u drugi sat druženja sa vama. Vi slušate Uhvati dan, jutarnji program, prvog programa Radio Beograda. 7:05. Još malo vremena da se pripreme oni đaci koji još uvek i ove nedelje idu u školu, pošto u Vojvodini mnogi su već na raspustu. Zbog toga što je u toku su božićni praznici, pa onda svakako prilika da se oni dobro odmore i provedu vreme sa svojim porodicama. A mi u ovom satu za vas smo pripremili priču o tome da od januara počinje da se primenjuje uredba o paušalnom oporezivanju. Promena je izazvala neke polemike, a naša koleginica Ružica Zorkić-Radičević će pokušati da vam objasni o čemu se tačno radi i možda da vam pomogne u ovoj situaciji. Normalno u ovom satu mi vam postavljamo i naše pitanje jutra, a za kraj ovog sata, nešto pre 8:00, slede i sportske vesti. Sada je red da čujemo i našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Dogodilo se na nekadašnji dan.
Sutra će biti tačno 56 godina od britanske invazije na Ameriku. Možemo li reći da je prošla bez posledica? Ne. Ova invazija je ostavila večiti trag, kao i u ostalom i na drugim mestima na zemaljskoj kugli. Beatlesi, i onda i danas, i verovatno za sledećih 56 godina. To ih čini najpoželjnijom invazijom, ako invazija uopšte može biti takva. Još, ako vas drže za ruku. Sutra će biti tačno 56 godina od kako su Beatlesi otpevali I Wanna Hold Your Hand, Hoću da te držim za ruku, i zapalili Ameriku. O da, reći ću ti nešto. Mislim da ćeš me razumeti. Kad kažem to nešto, hoću da te držim za ruku. Hoću da te držim za ruku. Želim da te držim za ruku. O, molim te, reci mi, da ćeš mi dopustiti da budem tvoj. I molim te, kaži mi, da ćeš mi dati da te držim za ruku. I kada te dodirnem, osetim sreću. Takav je to osjećaj, drag. Da ne mogu da ga krijem. O, da. Ti imaš to nešto. Mislim da ćeš razumeti kad ja tebi kažem to nešto. te držim za ruku, želim da te držim za ruku. Hoću da te držim za ruku, želim da te držim za ruku. Hoću da te držim za ruku, želim da te držim za ruku. Ovoga jutra budila vas je Mirjana Nina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograd.
Od januara počeće da se primenjuje uredba o paušalnom oporezivanju. Promena načina obračuna poreza kod preduzetnika, kojih je u Srbiji oko 110.000, izazvala je niz polemika a naročito najava testa samostalnosti. Priču ovom je pripremila je koleginica Ružica Zorkić-Radičević.
Za naš program Jelena Bojović, direktorka tima za regulatornu reformu u NALED-u, kaže da su ipak glavne prednosti ove uredbe automatizacija i pojednostavljen sistem obračuna.
Sada kroz ovo obezbeđujemo s jedne strane automatizaciju, postoji formula koja, zahvaljujući softveru koji se trenutno radi u poreskoj upravi, će obračunavati iznos budućih poreza i doprinosa, znači za paušalca, i neće zavisiti od samog inspektora koji utvrđuje ovu obavezu. Čim se registruje, moći će da dobije u roku do 2 dana rešenje, moći unapred na sajtu poreske uprave, a trenutno može preko kalkulatora koji se nalazi na sajtu jpd.rs, da utvrdi potencijalnu visinu obaveze ukoliko bi se registrao. Znači može već danas, ukucavajući osnovne svoje parametre na tom sajtu, da dođe do informacije kolika bi mu bila obaveza u trenutku registracije. Pre svega je predvidivo s jedne strane za preduzetnika, zna da li može da bude paušalac, vrlo je jasno jer su izlistane sve delatnosti i jasno je ako ste registrovani pod tom šifrom, da li možete ili ne da budete paušalac, tako da ne dobijate rješenje poreske uprave koje vam kaže možete ili ne, nego prosto jeste ukoliko ste u toj delatnosti, ako se prijavite za paušal. I dva, znate iznos obaveze koja će vam biti u rešenju i doneta.
Posebno je značajno to što će novim načinom obračuna biti ujednačene obaveze unutar iste delatnosti, dok će kompletna komunikacija između poreske uprave i paušalaca biti elektronskim putem.
Ranije je bilo da u različitim opštinama ili u zavisnosti od toga kome inspektoru pripadate, da se razlikuju obaveze, na primjer za frizera koji se maltene nalaze jedan pored drugog. Tako da ovdje ujednačava se obaveza za sve paušalce koji posluju na istoj teritoriji sa istom šifrom delatnosti, to je s jedne strane prednost tog elektronskog sistema. Druga je, svi će dobiti svoja rešenja između 10. i 15. januara ove prve godine, a u narednim godinama u decembru za narednu godinu, ako me razumete. Sada, zahvaljujući ovom elektronskom sistemu, u ovoj prve godini 2020. svi će preduzetnici dobiti svoje rešenje između 10. i 15. januara, a u buduće za naredne godine 2021. 2022. 2023. će dobijati u decembru prethodne godine za cijelu narednu godinu. Znači ovo će biti po prvi put da zaista preduzetnici i paušalci unapred znaju svoju obavezu. Ono što je bitno da kažem jeste da se ovaj elektronski sistem je trenutno u fazi testiranja i već su osnovne naznake da će zaista moći vrlo brzo i efikasno da se ova rešenja izdaju elektronskim putem. Bitno da napomenem da će ta rešenja biti elektronska i stizati u poresko sanduče, znači na portalu poreske uprave, na sajtu poreske uprave, svaki preduzetnik će moći da preuzme u svakom momentu svoje rešenje. Jer do sad je bio problem i sa rešenjima. Dostavljali su vam na kućnu adresu, tu ljudi nisu tu, moraju da odu u poštu po to rešenje, onda se ono vrati iz pošte nazad u poresku, pa ljudi često nisu uopšte dolazili u posjed sopstvenog rešenja, odnosno morali su da ga traže. Ovako se i olakšava u smislu da uvek vam je dostupno, nalazi se na portalu poreske uprave, treba da mu pristupite sa svojom šifrom i da kvalifikatnim sertifikatom i da na taj način preuzmete svoje rešenje. To znači da svi oni moraju ili lično da imaju na svojoj ličnoj karti kvalifikovani elektronski potpis i da se na taj način loguju na sajt poreske uprave i na taj način preuzimaju sopstveno rešenje. Ili da nekoga ovlaste koji ima kvalifikovani elektronski potpis, znači ili računovođu ili nekog drugog, koji ima na svojoj ličnoj karti ili na drugom medijumu kvalifikovani elektronski potpis kako bi mogu da pristupi rešenju. Dakle, to je jako bitno jer bez toga neće moći da pristupi rešenju, jer će rešenje neće mi više biti dostavljeno papirnim putem, odnosno neće biti putem pošta. Ovo je jedini način da preuzmu rešenje. Iz tog razloga je jako bitno da to urade na vrijeme tokom decembra i januara mjeseca da bi zaista mogli da pristupe svom iznosu, da bi znali koliko moraju da plaćaju u buduće.
Porez će se paušalcima obračunavati na osnovu koeficijenata koji će biti definisani u odnosu na delatnost, grad, to jest opštinu preduzetnika, i po prvi put za neke delatnosti u odnosu na mikrolokaciju. Osim taksista, frizera, kozmetičara, programera, paušalno će sada moći da budu oporezovani i automehaničari, računovođe i još neke delatnosti. Za početnike u poslu i mlađe i starije, kao i za posebno osetljive grupe, predviđeni su posebni stimulansi, kaže Jelena Bojović.
Za početnike u poslovanju, u zavisnosti toga da li su počeli ove godine ili su počeli pre 2 ili 3 godine, znači u prve 3 godine imaju olakšicu koja se kreće od 20%, znači do 10%, znači prve godine 20%, pa 15%, pa 10%, znači za one koji su početnici. a za mlade ljude postoje također olakšice do 25 godina starosti, odnosno preko 55 godina starosti. Ima za jednu određenu kategoriju i do 30 godina starosti, u zavisnosti ukoliko su u pitanju poslovi za koje se zahteva dodatna licenca. Logično da za tu vrstu preduzetništva se obezbedi duži vremenski period. U smislu, vi završite fakultet sa 24, ne znači vam ništa olakšica koja traje do 25. godine. Za stare zanate koje nekako očigledno država hoće da štiti, umanjenje 50% u odnosu na osnovicu, dok je za lica sa invaliditetom, odnosno umanjenje 15%, a za trudnice i porodilje također 15%. Te olakšice koje su date upravo su bile usmerene. Znači, ukoliko ste i mlad i tek počinjete, imate sabiranje ovih olakšica, tako da možete dođeti do 30-40% umanjenja od osnovne osnovice, što će vam biti na neki način vetar u leđa da zaista pokrenete poslovanje i da uspete u prvoj godini.
Test samostalnosti, koji je izazvao najviše polemika, zapravo je, kaže direktorka Bojović, mehanizam koji bi trebalo poreskim inspektorima da olakše razdvajanje pravih paušalaca od onih koji to nisu.
Mislim da tu postoji generalno neshvatanje šta je ovo test samostalnosti i zašto je uveden. Postoji s jedne strane bojazan privrednika paušalaca. Pre svega ljudi u IT industriji su nekako vidjeli da je to usmereno, činilo im se da je to usmereno protiv njih, mada čitajući zaista ove propise, mi se nismo toliko bavili testom samostalnosti, ali čitajući ih sada, analizirajući, mi ovo vidimo kao mehanizam da poreska uprava u stvari ima neku kontrolnu listu i da sad poreski inspektor može na osnovu te kontrolne liste na jednostavan način da utvrdi da li neko radi sa poslodavca ili je zaista preduzetnik i da na taj način izvrši drugačije oporezivanje tog odnosa. Znači, point je u drugačijem oporezivanju tog uzemnog odnosa. Neće niko nikog istirati iz paušala, to je bitno. I ovaj sistem zaista postoji u većini zemalja sveta, tako da u tom kontekstu nadamo se da će zaista biti dobrom implementacijom, nadamo se da će biti dobra implementacija od strane poreske uprave, da neće imati posljedice na prave paušalce.
Sve detalje o izmenama, kao i kalkulator kojim sami mogu da izračunaju svoja poreska dugovanja, paušalci mogu naći na sajtu jpd.rs.
Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1 je sa vama. Stigli su novi podaci o merenjima temperatura u Srbiji. Uglavnom su negde temperature oko 5. ili 6. podeoka. U Novom Sadu, na Paliću, u Zrenjaninu, u Kikindi, zatim u Valjevu i u Beogradu izmereno 5 stepeni. 4 je u Loznici, zatim u Sremskoj Mitrovici, u Kragujevcu, u Velikom Gradištu, u Somberu izmerena temperatura od 6 stepeni. Minus 2 na Crnom Vrhu, a najhladnije sa minus 4 na Kopaoniku. Na Zlatiboru izmereno minus 1, koliko je i u Sjenici. U Negotinu izmereno 7 stepeni, Negotin je ovog jutra najtopliji grad u Srbiji, u Kuršumliji 1, Kruševac 4, koliko je izmereno u Nišu i Zaječaru, a u Vranju, Dimitrovgradu i u Leskovcu, kao i u Ćupriji, izmereno 3 stepena. A sada da vam predložimo da možete da odete da pogledate jednu lepu izložbu koja će biti otvorena do kraja januara u Galeriji Istorijskog arhiva Beograda, a ulaz je slobodan. Izložba Grbovi Beograda i beogradskih opština istoričara Marka Perića otvorena je u Galeriji Istorijskog arhiva. Izložba prati razvoj teritorijalne heraldike, heraldičkih i pseudoheraldičkih obeležja, grbova, zastava, amblema, koji su tokom istorije korišćena da simbolizuju grad Beograd i njegove opštine. Najvažniji izvor u pripremi izložbe bio je legat Dragomira Acovića, osnivača i dugogodišnjeg predsjednika Srpskog heraldičkog društva Beli Orao. Postavka Grbovi Beograda i beogradskih opština je podeljena u dve celine. Prvi deo posvećen je istorijatu Grba Beograda i njegovom razvoju od doba vladavine despota Stefana Lazarevića preko turske i austrijske vlasti do različitih grbova i amblema koje je Beograd koristio kao glavni grad novovekovnih srpskih i jugoslovenskih država. Drugi deo posvećen je razvoju moderne srpske teritorijalne heraldike i njenoj primjeni u uspostavljanju simbola za 17 beogradskih opština. Kao što smo već rekli, izložbu možete pogledati u Galeriji Istorijskog arhiva Beograda do kraja januara, a ulaz je slobodan.
I build a home and wait for find them. I've got no.
Muzičko putovanje, najpopularnije arije, dueti i songovi sa scene Madlenijanuma, kojima publika aplaudira već godinama. Vaša prilika je 30. decembra, opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Za čarobne trenutke u novoj godini. Prigrlite vrhunski doživljaj na mestu koje volite. Madlenijanum, mesto susretanja. U novoj godini ponovo igramo operetu, operu, musical, balet, kao i nove drame i najbolje predstave sa repertoara. Happy Day, petak, 27. decembar. Eko.
Slušate Uhvati dana, red je da čujemo od dežurne prognostičarke Mirjane Gulan kako nas vreme danas očekuje u Srbiji.
Na području Srbije danas umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Padavine će biti uglavnom slabog intenziteta. Duvaće je slab i umeren, a na planinama i ponegde u nižim predelima kratkotrajno jak zapadni i severozapadni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od 5 do 10 stepeni. Na području Beograda i šire okoline danas pretežno oblačno, povremeno sa uslovima za slabu prolaznu kišu. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, a najviša temperatura oko 8 stepeni.
A Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije reći će nam kako je stanje na putevima u Srbiji.
Automoto Savez Srbije svim hrišćanskim vernicima koji poštuju gregorijanski kalendar čestita Božić, najradosniji hrišćanski praznik. Povremeno lažne kolovoze zbog slabe kiše treba očekivati danas na putevima u većini krajeva Srbije, dok u planinske predele može biti snega na kolovozu, zbog čega je zimska oprema obavezna, a u noćnim i ranim jutarnjim satima postoji opasnosti od slabije poledice. Van gradova saobraćaj umerenog intenziteta, prohodnost puteva je u nižim predelima dobra, sem na prilaznim putevima većih gradova gde je saobraćaj pojačan i gde je kretanje vozila u pojedinim delovima dana usporeniji. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na državnim putevima prvog i drugog reda radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Danas će saobraćaj zbog radova na postavljanju portala na petlji Beograd u slopu autoputa biti usporen, tako što će se u vremenu od 10.30 do 11 časova odvijati samo preticajnom trakom u smeru ka Ostružnici, dok je u smeru ka Novom Sadu predviđeno zatvaranje zaustavne i vozne trake u vremenu od 15 do 15.30 časova. Zbog radova je obustavljen saobraćaj između Velike Plane i Smederevske Palanke, zbog čega se vozači usmeravaju na obilazne puteve. Ibre. Zbog popravke mosta preko reke Trešnjice na magistralnom putu Ljubovija-Rogačica, saobraćaj je obustavljen za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 3 tone i preusmeren na obilazni put Valjevo-Debelo Brdo-Rogačica. Radovi na pojačanom održavanju magistralnog puta između Markovca i Svilajnca uslovljavaju na izmenično propuštanje vozila, a sličan način vožnje očekuje vozače i na regionalnom putu između Vrdnika i Riga. U toku su radovi na proširenju naplatne rampe Preljina, zbog kojih će do aprila sljedeće godine saobraćaj biti na ovoj naplatnoj stanici usporeniji. Zbog radova na popravci kolovoza, saobraćaj se između Vlasotinca i mesta Svođe odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz ograničenu brzinu na 20 do 40 km na čas. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, prema informacijama Uprave granične policije, prolazi se bez dužih zadržavanja, a slično i na našim teretnim terminalima.
Zbog najavljenog organizovanog dočeka nove godine na nekoliko lokacija u centru Novog Sada, prevoza autobusima gradskog prevoza Novi Sad u novogodišnjoj noći, od ponoći će biti malo izmenjen, sve linije saobraćaće po redu vožnje za radni dan, ali će po potrebi biti pojačane linije prema centru grada. Posle ponoći redovno će saobraćati noćni polasci s globnim autobusima na linijama 18A i 18B, a pola sata po ponoći uvode se infarredni polasci iz centra prema sledećim delovima grada. Iz ovog preduzeđa stiže i obaveštenje za korisnike usluga prevoza da se od juče do 15. januara privremeno ukidaju polasci koji su u redu vožnje označeni kao đački. Ovi polasci privremeno se ukidaju zbog školskog raspusta, a navode u ovom preduzeću. Inače, osobama zaraženim HIV virusom i njihovim najbližima od sada je dostupan i besplatan broj preko kojeg mogu direktno da razgovaraju sa lekarima klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. Pozivanjem broja 0800 40 40 44 građani mogu dobiti sve važne informacije o toku bolesti, lečenju i rizicima u vezi sa HIV-om. Građani mogu zvati ponedjeljkom i četvrtkom od 12 do 18 časova i utorkom, sredom i petkom od 12 do 15 časova. A usled nepovoljnih vremenskih uslova, do sutra, 26. decembra, otkazuju se termini klizanja na stadionu Tašmajdan. Iz sportskog centra Tašmajdan posjećaju posetioce da utorak, sredu i četvrtak na raspolaganju imaju i termin koji je u intervalu od 20 do 22 časa, ali u ledenoj hali Pionir.
Plave, ljubav je to, Pitanje jutra.
Slušajte Uhvati dan, 7 časova 43 minuta, pravo vreme da vam postavimo naše pitanje jutra. Moram da vam kažem da sam ovo pitanje jutra nekako smislila usled događaja na kojem sam i lično prisustvovala. Desilo mi se pre par dana da sam bila u prodavnici, u pitanju je prodavnica, nije ni bitno, nekog većeg lanca prodajnog. U pitanju je prehrambena, prehrambeni lanac kada su u pitanju eto, te prodavnice, i jedan komšija je pazario prvo na frižideru gde su, se nalaze delikatesi, i posle toga za njim je došla i prodavačica koja ga je uslužila da mu to isto naplati na kasi. E sada ja vam postavljam jedno pitanje za koje sam i ja, Boga mi, imala dilemu. Da li vam smeta prilikom kupovine da vam prodavac koji radi na delikatesu posle na kasi naplaćuje ono što ste kupili? Da li reagujete u takvoj situaciji i da li bi prijavili nadležnoj inspekciji? Svakako taj komšija koji je pazario reagovao je, tražio je da mu objasne zašto neko ko radi na delikatesu mora da mu izvrši uslugu i na kasi, odnosno da mu naplati sve to što je pazario. Naš telefon je 011-3225-299, 011-3225-099. Mi vas pozivamo da nam se javite, da nam kažete da li ste bili u ovakvoj situaciji i da li biste reagovali ili biste samo eto, ispratili to što vam se dešava i nastavili sa kupovinom. U svakom slučaju, ja sam bila malo zatečena pošto su hteli da me na neki način uključe u tu raspravu, ali sam ja onako mudro ostala tu da samo posmatram i rekla da bi trebalo oni sami da reše taj spor. Dobro jutro, da li imamo nekoga na telefonskoj vezi?
Dobro jutro, Dobrica iz okoline Požarevca.
Izvolite.
Pa evo, ja bih rekao na tu temu, to je taj trenutak vremena u kome živimo i gde su zapravo žrtve svi ti radnici, mi potrošači koji dolazimo, zato što mali broj ljudi, da bi došlo do što većeg profita, naravno, svega toga, oni rade na tako. I sada tu, jednostavno, kako da kažem, sad ispada mi se tu svađamo, znači potrošač je taj prodavni prodavac koji tamo mora da radi, ili više ne znam, vratno radi šta radi, u potpuno haotičnoj situaciji. A zapravo odgovornost je na čitavom sistemu koji tako funkcioniše i gde je to tako. Evo, bili su nedelje onaj štrajk upozorenja na kliničkom centru, gde je upravo jedan razlog je bio i taj, zato što nema dovoljno ljudstva i on ljudi, doktori, znači, koji bukvalno ne mogu, svesni su, to je mnogo odgovornija i složenija situacija, šta su posledice svega toga.
Dakle, sad, da li biste vi reagovali ukoliko se nađete u ovoj situaciji? Moram da vam to postavim pitanje.
Pa ja ne bih reagovao, zato što razmišljam na ovaj način. Pre svega, znam da taj radnik ništa tu ne može da učini, jednostavno. On ako bi rekao poslodavcima, znate šta, ja ne mogu da radim i na kasi i tamo i ovamo, znači, kako bi se to završilo?
Pa u svakom slučaju dobra vam je pretpostavka, ali da li biste onda vi to prijavili nadležnoj inspekciji s obzirom da kao potrošač imate pravo to da uradite?
Pa, iskreno te kažem, ja više puta razmišljam se situacijama, ali što bih ja rekao, prepustit ćemo Bogu da to reši. Znači, svako ko što radi, odgovarat će za svoja dela danas, sutra ili posle mnogo godina. Znači, to je neka moja filozofija, nadam se da većina misli tako kao ja.
Hvala vam najlepše što ste se javili, eto, podelili vaše iskustvo sa nama. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Mi će iz Bihalca stali vaš slušat, pa i dosta put se javim. Znate šta? Po selima i u mome selu, jedan prodavac koji hvata svaki dinar, svaki novac, svaku novčanicu i ujedno sa tim njegovim rukama, da ne kažem prljavim, a normalno je da od novca mora se poprljati u ruke.
Pa jeste, kažu da najviše bakterija ima na mobilnim telefonima, na torbama, na novcu.
I on normalno nema ko drugo nego da on uzme hleb iz one korpi ili iz rafa i da svakoj mušteri. A ne samo hleba, ima, recimo kod mene u prodavnici, ima i proizvoda, odnosno peciva razna. Isto sve to sa svojim rukama, znači hvata novac, ali nemoguće, znači nemoguće je
da li biste vi...
Nešto drugo desi, jer mora jednostavno taj trgovac ili trgovkinja, devojka, žena, šta je, hvata novac, hvata hleb, zato što ona jedina u toj prodavnici.
Da, oni u svakom slučaju nisu krivi. Da li biste vi reagovali u takvoj situaciji?
Najmanje oni krivi.
Da, a da li biste vi reagovali u takvoj situaciji i da li bi prijavili?
Takva situacija da nema izlaza. Šta da radimo? Moramo mnogo šta da trpimo, pa i to.
Dobro, hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite,
pa kako? Pa evo po tom opštem pitanju prijavljivanja to što ste vi danas stavili tu temu, pa onda onoga ko zagađuje okolinu, pa onoga da prijavi ko pogrešno parkira kola, pa onoga ko vodi kuće po parku nepovezano, imam sljedeći stav svoj. Kad budem čuo da ministri, ne moraju ministri, nego njihovi šefovi nadležni za ekologiju, trgovinu i dalje budu lično prijavili prodavca, zagađivača sredine i šef saobraćajne milicije u mom gradu prijavi nekog ko je pogrešno parkirao, počeću onda i ja. Evo zbog čega da vam kažem to. Jer ne želim da imam još veće neprijatnosti nego što sam imao do tada dok sam to gledao ili doživljavao.
Hvala vam najlepše. Znači, eto, sada apelujemo i na one koji to mogu možda da urade malo bolje. Dobro jutro. Da li imamo još nekoga na telefonskoj vezi? Halo, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa, gospođo, dobrovoljno je pitanje. Znate šta? Radi se o tome da ovo pitanje ovo direktno čovjek prenosi preko ruku na hranu. Hrana je izvor života, draga gospođo.
Tačno tako.
Mi to svi znamo, ali pitam se zašto takav jedan prodavac ili prodavačica ili bilo, odalje ona mlada, stara, ne znam, zašto on ako već hranu koja direktno ide u organizam i koja nije zaštićena, zašto ona to nema lepo u kavice, pa kad prima novac, kad hvata tu hranu, zašto ona fino to ne služi kako ide red po njenoj svesti? Jer ne može, niko ne sluša ovo koji je nadležan za to. Izvolite reći.
Znate, dešavalo se, situacija bila je da su prodavci koji rade na delikatesu nosili rukavice, ali onda sa tim istim rukavicama onda diraju i novac. Znači, mora da postoji neka kontrola, složit ćete se sa mnom.
Ali, draga gospođo, dugačak je dan, nigde ne žuri, ne juri je niko njih ne tera. Pa ima rukavica više, nisam. Ja kažem, za novac, naravno da je novac ide iz ruke u ruku. Ali hrana, draga gospođa, ide direktno u organizam. Ja ne znam šta bi zdravstvo učinilo da takve ljude, da im savjet i da takve ljude, ako oni nemaju direktni svoj savjet, ako oni nemaju, to ne može niko da ih, možete ih prijaviti koliko god hoćete. Možete vi tražiti bilo, samo će da kažu, pa znate, ovo, levo, desno i tako dalje, tako bliže. Znači, čovjek kao čovjek, ako je završio trgovačku školu, pa mi to svi lepo znamo, ja sad ne pametujem, ali ja kažem da to tako treba da ide. Svaki čovjek treba da je normalan biće, treba da je normalno da ta hrana ide direktno u organizam. I ne može tu, ako ima bakcila i čuda i šta ja znam, onda to je to, da ne pričam dalje tako.
Da. Hvala vam najlepše što ste se javili. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, poštovanje, Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade. Da li biste vi prijavili i da li biste reagovali ukoliko se nađete u toj situaciji u kojoj smo naveli?
Imam,
ja imam sasvim drugačije mišljenje od svih vas.
Hajde, prenesite nam.
Evo, pa pre svega, ako je taj kupac starija osoba, pa kaže, evo, neće niko da mi pomogne. Ako mislimo da je novac prljav, pa i taj, naravno da jeste, i taj kupac, i on svojim rukama diraće svoj novac. To je jedno. Drugo, svi trgovci imaju šestomesečni pregled u higijenskom zavodu, što znači na neki način imaju neki certifikat da mogu da rade taj posao. Drugo, ako nam ne priđe, pa onda bi se naljutio, niko neće da nam pomogne.
Ne znam da li ste razumeli, u pitanju je prodavac koji vas uslužuje na frižideru u kojem stoje suvomesnati proizvodi, sir. On mora da rukama dodiruje namirnice koje nisu upakovane, tako da posle toga ode i naplaćuje te iste proizvode potrošačima na kasi, pa tu je malo, svakako da postoje ti pregledi.
Hipotetički, po čemu su ruke naše higijenski čistije od ruke tog prodavca? Mislim, zaista ulazimo drugo, ja ne bi nikada prijavio. Zašto? Pa meni je, ja sutra ne mogu da uđem nikada tu da kupim hleb. Mi mora da budemo svesni u kom vremenu živimo. Nismo na tom nivou zapadnom još dostigli i hvala Bogu još se nikome ništa nije desilo ako nas je neko bio ljubazan prema nama i uslužio nas. To je moje mišljenje, oprostite.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Evo, dobili smo jednu, onako možemo da kažemo, lepezu različitih mišljenja. Uglavnom složili smo se oko toga da bi ipak trebalo da se vodi računa o tome da oni koji su prodavci, odnosno njihovi šefovi, povedu računa o tome da ti radnici imaju bar rukavice, ukoliko ne može da ih bude u većem broju da uslužuju potrošače, ali u svakom slučaju neka pravila i zakonske norme moraju da se poštuju. Hvala vam što ste učestvovali u ovoj našoj jutrošnjoj temi. E sada je došlo vreme da čujemo i informacije iz sveta sporta. Ovog jutra za vas ih je pripremio kolega Milan Bigović.
Košarkaški savez Srbije izabrao je najbolje u godini na izmaku. To su Bogdan Bogdanović i Sonja Petrović. Priznanje je dobio i Dušan Bulut, najbolji basketaš. Iz daleke Amerike, Bogdan Bogdanović.
Ovim putem bih htio svima da se zahvalim na izboru za najbolje košarkaša Srbije 2019. godine. Hvala svima koji su glasali iz Košarkaškog saveza Srbije i svi novinari i ostali koji su učestvovali u glasanju. Hvala što ste mene izabrali, stvarno mi je velika čast i veliko zadovoljstvo. Ništa, idemo dalje i nadam se da uživate i sve najbolje. Veliki pozdrav iz Amerike.
Crvena zvezda u košarci jača za Kevina Pantera, bivšeg člana Olimpijakosa. U Crvenu zvezdu se vraća Vladimir Štimac, bit će veliko pojačanje. Fudbal, na večnoj listi Lige šampiona, Crvena zvezda zauzima 22. mesto. Računaju se rezultati Kupa šampiona. Partizan je na 38. poziciji, Dinamo iz Zagreba je 30. Prvi je Real iz Madrida, slede u najboljih 10. Bayern, Barcelona, Manchester United, Juventus, Milan, Liverpool, Benfica, Porto i Ajax.
grad je nekad bacao svetlo daleko.
Ostajem sam.
Ovaj grad bi mogao bolje. Mi smo dozvolili da stvari odu predaleko. Ova je borba bila ispod časti protiv razuma.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Crkve i vernici širom sveta koji vreme računaju po gregorijanskom kalendaru danas slave Božić. Iz Vatikana Papa Franja uputiće tradicionalnu poruku Urbi et Orbi. Sa ponoćne božićne mise poručio je da rođenje Isusa predstavlja važan podsjetnik da je Božija ljubav bezuslovna. Božić danas slave i brojni vernici u Srbiji, najviše u Vojvodini. Ponoćnu svečanu misu u crkvi Uzvišenja Svetoga Križa u Nišu služio je beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar. U poslanici poručio je između ostalog da je Božić praznik ljubavi koja otvara vrata razvoja i napretka. U Srbiji je u mandatu ove vlade uspostavljena makroekonomska stabilnost, ostvaren je suficit, a nezaposlenost je 9,5%, ocenila je premijerka Ana Brnabić u emisiji Upitnike RTS-a. Plate su još niske, ali dodaje bolje su nego ranije. Navela je da ćemo ovu godinu završiti sa prosečnim primanjima iznad 500 evra. Najavila je da će vlada Srbije u narednih nekoliko dana usvojiti medijsku strategiju. Premijerka je ocenila da nisu svi ministri jednako dobro radili, ističe i da imamo inflaciju afera, ali da vlada na to odgovara dobrim rezultatima. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će raspravu o setu zakona iz oblasti odbrane. Na dnevnom redu su izmene i dopune Zakona o vojsci Srbije, predlozi strategija odbrane i nacionalne bezbednosti, kao i predlog odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama. Više od 2,5 meseca posle izbora, danas bi u Prištini trebalo da bude održana konstitutivna sednica Skupštine Kosova. Istovremeno i dalje nije postignut dogovor o formiranju vlade. Kandidat za kosovskog premijera Albin Kurti kaže da će samo opredeljenje i Demokratski savez Kosova postići koalicijni dogovor, ne navodeći međutim vremenski okvir za tako nešto. U Burkini Faso u napadu militanata poginulo je 35 civila i 7 pripadnika lokalnih snaga bezbednosti kao i 80 napadača, saopštile su vlasti, kako prenosi Reuters. Veliki broj militanata pokrenuo je simultani napad na vojni odred i civile nedaleko od grada Arbinda, a pripadnici snaga bezbednosti su uzvratili vatru. Centralnu Kolumbiju pogodila su 2 snažna zemljotresa jačine 6 i 5,8 stepeni po Richteru, saopštio je Američki geološki zavod. Podrhtavanje tla je registrovano na 150 km južno od glavnog grada Bogote. Nema izveštaja o posledicama. 5 dana traje potraga za nestalom devojčicom Monikom Karimanović iz Suvog Dola kod Niša. MUP Srbije apelovao je da se ne šire neproverene i nezvanične informacije o nestaloj 12-godišnjakinji. To je veoma važno upozorenje kako se time ne bi ugrozili život devojčice i potraga, kaže se u saopštenju. MUP navodi da se intenzivno traga za nestalom devojčicom i da su na terenu angažovani svi raspoloživi resursi. UEFA je kaznila fudbalski klub Crvena zvezda sa 50.000 evra zbog kršenja propisa financijskog fair playa, saopšteno je sinoć na sajtu krovne fudbalske organizacije. U obrazloženju se navodi da je zvezda kažnjena zbog kašnjenja isplate zaostalih potraživanja. Danas će biti oblačno vreme, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, temperatura od 5 do 10 stepeni. U Kragujevcu i u Nišu su trenutno 4 stepena, u Novom Sadu i u Beogradu 5 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobar dan, prvo programa Radio Beograda je sa vama 8:05, pa evo da vama kažemo šta vas očekuje u ovom drugom satu kako se družimo sa vama. Za tačno 2 godine, koliko je prošlo od raspisivanja prvog javnog poziva za dodjelu podsticaja iz IPARD fondova Evropske unije namenjenih poljoprivredi i razvoju sela u Srbiji, je isplaćeno oko 6,5 miliona, što je tek deo od 175 miliona bespovratne pomoći koje je obezbeđena iz tog izvora. Zatim imamo priču iz Šapca. Čućemo o gimnaziji koja je jedna od 6 škola u okviru projekta Mobilni kvantorium koji dolazi iz Rusije. Oko 8:30 čućete i rubriku Zdravi bili koja se bavi našim zdravljem. Zatim prednovogodišnja euforija koja uveliko traje nekako nam nameće i jedan predlog šta biste mogli da kupite, a to je društvena igra Marš na Drinu koju je osmislio Vukašin Nišavić. Sa njim je razgovarala naša koleginica Nikolina, a Milena Ristić, organizator pri Centru za kulturu u Svrljigu, najavljuje 12. Božićni festival koji danas počinje u ovom mestu. A pre nego što čujete sve ovo što smo vam predložili za ovaj sad, red je da čujemo i našu redovnu rubriku Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Molim te, pogledaj gde mi je ona crvena haljina. Kako koja haljina? Pa ona crvena haljina koju sam kupila prošlog leta na moru, pored one poslastičarnice, pod velikom zelenom tendom, gde smo stalno jeli sladoled. Ne sećaš se te zelene tende? Kako se ne sećaš? Dobro, jeste svaka druga tenda na moru zelena, ali ova je baš bila raskošna. Ma nije važna tenda. Važno je da nađemo moju crvenu haljinu. Jeste, priznajem da sam prošle godine stalno nosila crveno, ali ova koju bih sada obučem je crvena kao žar, kao krv, kao zrela trešnja, kao paprika. Ima falte, bratele, veliki deholte ili dekolte, kako se već kaže, i ne, nema dugmet, nema dugmet. I dalje se ne sećaš. Da obuče bilo koju crvenu haljinu, ako baš hoću da budem u crvenom. Pa ne može to tako. Ja hoću svoju jednu jedinu morsku crvenu haljinu. A ne bilo koju crvenu koju sam kupila na rasprodaji, a koja me podsjeća na prazan novčanik. Kad je obučem, hoću da se sećam mora, sunca, plaže, leta, pa i svojih crvenih izgorelih ramena. I ako mi iz ovih stopa ne pronađeš, uzet ću tvoju kreditnu karticu i kupit ću novu, makar otešli u crveno.
Srpski na srpskom.
Kada je crvena haljina crvena, a kada crvena, akcenatski se određuje u zavisnosti od toga da li je reč o neodređenom ili određenom pridevskom vidu. U savremenom jeziku ta se razlika polako gubi, jer akcentima inače slabo vladamo, pa se naglasak u skoro svakoj prilici smešta na prvi slog, a gramatike kažu da treba drugačije. Oba pridevska vida imaju samo pravi opisni pridevi i neki gradivni, a razlika u akcentima postoji kod neodređenog vida i to ne u svim padežima. Oni koji se više interesuju za ovu problematiku, deklinaciju za sva tri roda mogu pronaći u prvom tomu takozvane velike gramatike Mihajla Stevanovića i u gramatici za gimnazije i srednje škole, a oni drugi mogu se voditi logikom pitanja kakav, kakva ili kakvo je nešto, što dovodi do neodređenog pridevskog vida. Taj, ta ili to, neodređeno i nepoznato je crveno. A određeno i poznato uz pitanja koji, koja i koje jeste crveno. Bretele ne mogu biti bratele, a ako haljina ima dubok izrez, onda se kaže da je sa dekolteom, a ne sa deholteom.
Nismo otišli u crveno. Čim sam pomenula kreditnu karticu, moj muž je u svom ormanu pronašao moju morsku crvenu haljinu. A nisam ja njega tek tako napala da je traži. Sjetila sam se da ju je zajedno sa svojim lanenim sakojima odneo na hemijsko čišćenje i da joj se od tada gubi svaki trag u kući. Ne zna se ko je od nas dvoje bio crveniji od besa. I ja, što sam se u mislima već oprostila od tanušnih bretela i najdecentnijeg dekoltea na najmorskijoj crvenoj haljini koju sam ikad imala. Dobro, dobro, znam da se prisvojni pridevi ne porede, ali razumejte me. Pokušavam da vam kažem da se ovdje nije radilo bilo kojoj crvenoj haljini, nego o sasvim posebnoj, mojoj crvenoj lepotici, koja može da se nosi u svako doba dana. Prikladna je za svako društvo, za svaku priliku, pa i za ovu pridevsku.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bo i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svjetlost da je prati. Kada dala si mi
8:16, slušate Uhvati dana. Na deonici autoputa E75 kod sela Katun, pravac Beograd-Niš, došlo je do saobraćajne nesreće, zbog čega je preticajna traka zatvorena za saobraćaj. Vozila saobraćaju voznom i zaustavnom trakom, Putevi Srbije dodaju i da su ekipe na terenu. A otklonjen je i kvar na toplovodu u Ustaničkoj ulici, zbog kojeg je bez grejanja bio deo konjarnika oivičen Ustaničkom ulicom Anastasa Jovanovića, Debarskom i ulicom Vojvode Prijezde. Tako da bi stanovi trebalo da budu topli i u tom delu grada. A sada idemo da čujemo i priču koju je ovog jutra za nas pripremio kolega Ivan Jovanović. Za tačno 2 godine koliko je prošlo od raspisivanja prvog javnog poziva za dodjelu podsticaja iz IPARD fondova Evropske unije, namenjenih poljoprivredi za razvoju sela u Srbiji, isplaćeno oko 6,5 miliona, što je tek deo od 175 miliona bespovratne pomoći obezbeđene iz tog izdvora. Predstavnici Unije u Beogradu veruju da će naša gazdinstva i prehrambene firme u ugovorenim rokovima izaći na kraj sa složenom procedurom odobravanja novca. Kao što sam već rekla, priču o ovome pripremio je kolega Ivan Jovanović.
Put kroz IPARD procedure za Beograđanina Borka Savanovića trajao je 1 godinu i 9 meseci. Sa majkom i bratom konkurisao je za subvencije za traktor koji sada u Jabučiju kod Lajkovca koristi za radove na plantaži dunje površine oko 6 hektara.
U njihovom pravilniku piše da su subvencije, kada se odbije porez, 50%, a realna slika je nekih 40%. E sad, oni su to posle obrazložili da postoje neke stavke primenjivi troškovi, ili sad ne znam, nisam tačno ni zapamtio. Nije mi se to svidjelo iskreno šta da se radi.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, veruje da će naša gazdinstva i prehrambene firme na najbolji mogući način iskoristiti bespovratnu pomoć iz IPARD-a.
Ja mislim da su sve mere, da su one osmišljene na pravi način. Projekat je skrojen tako da se upravo potrebe poljoprivrednika, poljoprivredne industrije zadovolje. IPARD program je kompleksan instrument i Srbija treba da uradi sa svoje strane sve što može kako bi omogućila maksimalno iskorišćenje.
U sličnom smeru razmišlja i savjetnik za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu, Srđan Stanojlović.
Taj novac, ukoliko se ne realizuje, vraća se. Sada pokušavamo ljudi svesno da konkurišu udruživanjem, jer samo tako da udružimo više farmi, mi možemo nešto da izađemo i da konkurišemo za neka ozbiljna sredstva. Sve ovo koji ima 4-5 hektara, prosto šta će? Jednostavno neće ispuniti uslove, kriterijume IPARD-a koji su jako strogi i zahtjevni.
Kako bi se novac iz Brisela što efikasnije koristio u Srbiji, država je kao podršku za prve korake u IPARD procedurama obezbedila kredite po beneficiranim uslovima, poručio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Od januara mjeseca kreće garancijska šema koju smo potpisali sa USAID-om i 60% kolaterala mi garantujemo preko poslovne banke. Imamo još jednu stvar koja je nova. U januaru mjesecu bit će ugovor sa Svetskom bankom za poboljšanje konkurentnosti srpske poljoprivrede, da bi se moglo lakše pristupiti IPARD-u. Snizit ćemo kamatnu stopu, iako kamate sad nisu velike, i produžit ćemo rok otplate.
Voćar Borko Savanović veruje da iskustva njegove porodice sa IPARD-om može da koristi svima koji planiraju veće investicije u poljoprivredu u Srbiji.
Ako treba da dam neki savjet ljudima koji se premišljaju, sad je IPARD jedina mogućnost za neke veće investicije, mislim, zašto da ne nov traktor po ceni polovnog, zavisi kome šta treba, ne mora to da bude traktor, mogu da budu i neke poljoprivredne mašine.
Srbija je u budžetu Evropske unije za period od 2014. do 2020. godine u namenskim IPARD fondovima za poljoprivredu i razvoj sela dobila bespovratnu pomoć od 175 miliona evra. Za tačno 2 godine od prvog javnog poziva za sada je iz tog izvora isplaćeno oko 6,5 miliona. Novac može da se koristi najkasnije do kraja 2023.
I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.
Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Novi podaci o merenjima temperatura u Srbiji i najhladnije i dalje je na Kopaoniku gdje je izmereno minus 4, u Sjenici minus 2, na Zlatiboru minus 1, a na Crnom vrhu minus 2. Ostale temperature su na nuli ili iznad nule, nula u Požegi izmereno, a u Vranju, zatim Zaječaru, Leskovcu, Ćupriji kao i u Smederevskoj Palanci izmereno 3 stepena. Na četvrtom podeoku temperatura je u Dimitrovgradu, Nišu, Kruševcu, zatim u Kraljevu, Velikom Gradištu, Kragujevcu, u Sremskoj Mitrovici, Loznici, a 6 stepeni je izmereno na Paliću, zatim u Somboru i u Valjevu, 5 stepeni u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, zatim u Beogradu. Eto, to su temperature. Negde ono što je bilo i predviđeno, kako su rekli prognostičari, u tom intervalu se kreću temperature. Inače, oblačno je u Srbiji sa slabom kišom u nekim mestima, a sada mi idemo do Šapca, s obzirom da je Šabačka gimnazija jedna od 6 škola u okviru projekta Mobilni kvantorijum koji dolazi iz Rusije. Učenici će moći da u pokretnoj laboratoriji upoznaju zakone robotike, aktivno učestvuju u eksperimentima. Šapčani su potpisali sporazum o saradnji sa gimnazijom u ruskom gradu Nižnjem Novogradu o razmeni đaka, zatim iskustava, a priču o tome je pripremila koleginica Vera Mitrović Kulačin.
Iz dvorišta škole odleteli su u kosmos. Zahvaljujući 3D naučarima i savremenoj tehnologiji, učenici Šabačke gimnazije doživeli su nezaboravno virtuelno putovanje. Marija Vasić i Miloš Prodanović kažu da nešto slično nisu doživeli.
Videla sam kako se približavam raketi i kako kreće lansiranje i onda samo odjednom sam u svemiru i kao lebdim.
Odjednom se pojavio toj raketi gde sam bio kosmonaut Sovjetskog saveza.
i na kraju sam počeo polako da izlazim iz rakete da sam se našao u svemiru i stvarno ovo nikada u životu nisam doživao.
Visokotehnološka laboratorija za izradu prototipa je srce kvantorijuma. Uz maštu 3D štampači lemilice svaka ideja pretvara se u stvarnost, naglašava Luka Vlajković, učenik Šabačke gimnazije.
Ovo je za mene zaista bilo savršeno iskustvo, zato što sam prvi put do sada imao priliku da vidim ovaj 3D štampač.
Tehnopark na točkovima iz Rusije do naše zemlje putovao je 10 dana. Virtualna realnost, robotika, industrijski dizajn samo su neke od radionica koje se realizuju u njemu, kaže Viktor Budašov, direktor mobilnog kvantorijuma.
Cilj je da pokažemo deci šta mogu da urade sopstvenim rukama na osnovu opreme koju imamo u mobilnom kvantorijumu. Želimo zajedno da razvijamo njihovu kreativnost.
U okviru projekta Zajedno budućnost, Šapčani su potpisali protokol o saradnji sa gimnazijom iz Nižnjeg Novgoroda. Saradnja je usmerena na unapređenje nastave i razmenu učenika i profesora, naglašava Marijana Isaković, direktorka Šabačke gimnazije.
Mi smo partneri Univerziteta Lobočevskog već treću godinu, naša dva učenika studiraju uspešno i to vrlo uspešno u Rusiji, mi smo zadovoljni i ove godine nam odlazi treći student. Zahvaljujući saradnji sa ovim univerzitetom, mi razmenjujemo programe i učestvujemo u mnogim projektima.
Za svoje vršnjake iz Nižnjeg Novgoroda učenici Šabačke gimnazije snimili su film o istoriji, zanimljivostima iz svoje škole i zajedno ih pozdravili na ruskom jeziku.
Дорогие друзья,
большой привет вам из Сербии,
из гимназии города Шабац.
Eko. Staru godinu ispratite uz muzičko putovanje. Najpopularnije arije, dueti i songovi sa scene Madlenijanuma, kojima publika aplaudira već godinama. Vaša prilika je 30. decembra. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Popust za nezaboravan spust, zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Za čarobne trenutke u novoj godini prikrijte vrhunski doživljaj na mestu koje volite. Madlenijanum, mesto susretanja. U novoj godini ponovo igramo operetu, operu, musical, balet, kao i nove drame i najbolje predstave sa repertoara. Happy Day, petak, 27. decembar. Eko.
Ti bi da se zabaviš, pa i sa mnom to da odradiš. U trenutku sinula, onda masku skinula. Stani malo stoj, nisam vrecka ni novi broj. Stani malo stoj, jer često te sa drugim viđaju i često ti se kao sviđaju. Da zapališ i gasiš, imaš mođe. Devojko za jednu noć. da se zabaviš, a u stvari da se osvetiš. Samo jedno voljena, onda grubo zgonjena. Stani malo, stoj, nisam vrecka, ni novi broj. Stani malo, stoj, jer često te sa drugim viđaju.
Zdravi bili. Sponzor rubrike.
Divna. Zdrave vode Srbije.
Gost Radio Beograda je profesor dr. Katarina Paunović iz Instituta za higijenu sa medicinskom ekologijom. Govorimo o ekologiji i o vodama Srbije. I prvo pitanje koje se nameće, da li mi zaista s tog ekološkog aspekta vodimo računa o našim vodama? Koliko smo odgovorni?
Kao potrošači mislim da nismo dovoljno odgovorni ili nismo dovoljno edukovani zato što stvaramo veliku količinu otpada. Nažalost, mnogo se o tome govori u Evropskoj uniji da su troškovi stvaranja, čuvanja, transporta i na kraju deponovanja tih flaša u kojima se voda nalazi izuzetno veliki, da u mnogome prevazilaze cenu same vode, da je cena same vode čini možda jednu desetinu cene te flaše, a da ostavljamo izuzetno veliku količinu plastičnog otpada, plastične ambalaže i da stvaramo, da to stvaranje ili plastične ambalaže dovodi do emisije velike količine gasova staklene bašte koji su odgovorni za neke određene procese u životnoj sredini i oštećenje životne sredine. Tako da se apeluje na potrošače da se radi na tome, da se poveća svest o značaju ambalaže kao jedne zagađujuće materije u životnoj sredini koja se teško reciklira, koja se ne može uništiti, koja dugo ostaje u životnoj sredini i da se učini sve da se planeta ne pretvori u plastiku koja tu životnu sredinu oštećuje, a ulazi u neke žive organizme i u ekosisteme i na taj način ulazi praktično u lance ekosistema i oštećuje čitavu životnu sredinu. Dakle, mi moramo da vodimo o tome, dakle da podižemo neki nivo svoje sopstvene svesti, ali moramo da se oslonimo i na neke druge autoritete koje to takođe iza toga treba da stoje i da malo brinu i umesto nas.
Imajući sve to u vidu, da li plastika u koju se pakuje proizvod utiče na kvalitet tog proizvoda, da li plastika utiče na kvalitet?
Nažalost, u nekim situacijama se to pokazalo kao tako. U svetu se rade vrlo veliki eksperimenti sa time da se pokaže da li ta plastična ambalaža, naročito PET ambalaža, može da utiče na kvalitet vode, jer se pokazalo da se u toj vodi ili eventualno nekim drugim namirnicama u koje se pakuju PET ambalažu nalaze neke supstance koje se dodaju plastici da bi ona bila lakše upotrebljiva za pakovanje, odnosno pokazalo se da ti određeni fenoli, bisfenol A i druge supstance prelaze iz ambalaže u namirnicu i da se u određenim vrlo niskim koncentracijama mogu naći u namirnicama, odnosno u vodi. Nažalost, taj proces se povećava kada se voda ili namirnica izlože visokim temperaturama. Dakle, ukoliko bismo u nekom slučaju zagrevali vodu jeli, u flaši, držali je na direktnom izvorima toplote ili kao što se nekada dešava da ljudi drže u automobilima pri visokim letnjim temperaturama i to su situacije koje u stvari nažalost povećavaju izlaženje različitih hemijskih materija iz ambalaže i njihov prelazak u vodu.
A šta se dešava sa staklenom ambalažom?
U staklenoj ambalaži se to ne dešava jer takvih dodataka plastičnim masama nema, mada se i one okrivljuju za neke druge hemijske supstance koje se u vodi nalaze, ali nemaju veze sa ovim o čemu mi sada ovde govorimo. Postoje i druge vrste plastične ambalaže koje mi na našem jeziku sve kažemo plastika, ali je drugačija vrsta vlakana od koje su one napravljene i ta polikarbonatna vlakna ili polikarbonatna vrsta plastike manje ispušta različita hemijska jedinjenja, naročito ukoliko imaju oznaku BPA ili BPA free, znači bez ovih hemijskih supstanci, koje znači ne, na taj način nemaju mogućnost u stvari da pređu u vodu. Što se tiče efekata na zdravlje, oni su ispitivani na laboratorijskim životinjama, dakle moramo se ograničiti na to. Nažalost, još uvek nema apsolutnih dokaza o bilo kakvoj uzročno posledičnoj vezi o njihovom uticaju na ljudsko zdravlje, iako ima indicija o tome da one oštećuju naš endokrini sistem, neke hormone ili neke žlezde.
Pa koliko onda dana možemo da pijemo vodu iz otvorene plastične flaše?
Preporučuje se što kraće. Dakle, treba je smatrati jednom materijom kao i svaku drugu namirnicu. Kada je otvorim, brzo je konzumiram. Iz više razloga. To je jedan od razloga. Drugi razlog je u stvari i mikrobiološka kontaminacija. Znači, ukoliko dodirujemo otvor flaše, ukoliko stalno usnama ili prstima zagađujemo taj otvor flaše i ona se može kontaminirati i podložna je svemu tome. Dakle, treba se prema njoj odnositi odgovorno kao prema svakoj drugoj hrani.
A šta ako istu flašicu koristimo više puta?
To se ne preporučuje onako kao što baš mi mislimo i ne preporučuje se njeno agresivno pranje između svakog korišćenja. Zato se preporučuje, recimo, u tom smislu su možda bolji veći galoni sa kojima može da stane veća količina vode, tako da je obrt te vode veliki, svežina se uvek može dobro očuvati i ono što je izuzetno značajno, što je zapremina dovoljno velika da u toj proporciji količina vode i površine kontakta nema ispuštanja različitih štetnih materija iz boce u tu vodu. U kulerima se voda drži na jednoj strogo kontrolisanoj temperaturi, čime se onemogućava to njeno kontaminacija materijama koje se iz te plastične ambalaže ili PET ambalaže ili polikarbonatne ambalaže mogu naći.
Da li će svet sačuvati okeane?
Bojim se da ne ide sve baš u tom dobrom pravcu. Možda treba raditi na nekim novim biotehnologijama koje će nekako osmisliti način uništavanja plastike na neki ekološki prihvatljiv način. Mislim da nismo odgovorni prema životnoj sredini, da stvaramo mnogo otpada različitih vrsta, naročito tog plastičnog otpada i da moramo da podižemo svest u tome da se promeni taj način konzumiranja vode sa izborom nekih novih ambalaža koje će biti ekološki prihvatljivi.
Hvala vam za vreme koje ste odvojili za naše slušalce.
Hvala i vama.
Gost Radio Beograda bila je profesor dr. Katarina Paunović iz Instituta za higijenu sa medicinskom ekologijom.
Zdravi bili. Sponzor rubrike.
Divna. Zdrave vode Srbije.
Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey,
Ukoliko niste čuli prognozu, u Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Najniža temperatura od minus 1 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 5 do 10 stepeni. I u Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, a povremeno je moguća slaba kiša. Najavljuju kišu, neće biti još uvek snega, to svakako bi bila velika radost za sve mališane s obzirom da dolaze praznici. A pred novogodišnja euforija uveliko traje, prodavnice su prepune, svi jure neki poklon, traže za one koji su im najdraži, a mi vam ovog jutra dajemo i jedan predlog čime možete obradovati drage osobe. Reč je o društvenoj igri Marš na Drinu, koju su osmislili domaći entuzijasti. Nikolina Miljković razgovarala je sa tvorcem ove igre, Vukašinom Nišavićem.
Kakva je igrica Marš na Drinu?
Marš na Drinu je strategička igra za 2 do 4 igrača. Obilo je istorijskim činjenicama i fotografijama, tako da uz zabavu koju donosu im možete i naučiti nešto u istoriji.
Koliko igrača i može da se igra i koje su vam najjače figure?
Od 2 do 4 igrača mogu igrati igru, a najjače figure su definitivno srpski generali, odnosno figure srpskog generala, predstavljene Živojin Mišić i ona je otprilike onako najupečatljivija na tabli kada se stavi.
Koliko otprilike traje igrica?
Oko 2 sata.
Zna li se pobednik unapred?
Ne, pobednik se ne zna unapred, ne mora biti istorijski tačna, znači Srbija može na kraju izgubiti rat, a može i proterati neprijatelje mnogo ranije nego što je to bilo u stvarnosti.
Zašto se igrica baš zove Marš na Drinu?
Zato što Marš na Drinu nekako asocira na ceo Prvi svjetski rat i asocira na napor koji je Srbija podnela u tom sukubu, i nijedan drugi naziv mi nekako nije bio sveobuhvatan.
Dakle, tema je Prvi svjetski rat. U objašnjenju piše da i sami rekoste sada da mnogo toga može da se nauči. Kako ste vi to sve osmislili za one koji još nisu vidjeli igru?
Pa, glavni deo, odnosno srž igre, je kalendar koji ima 14 kartica. Na njemu su opisani najbitniji događaji u Prvom svjetskom ratu i svaki krug igre predstavlja jedan period u kalendaru, tako da igrači kada okreću taj kalendar da bi vidjeli efekat koji taj period donosi na igru, oni pročitaju i upoznaju se sa najbitnijim činjenicama vezanih za Srbiju, a i šire.
Rekao smo, ishod je neizvestan, Srbija može da izgubi, a da li je za dobru zabavu potrebno da imamo neko znanje o Prvom svjetskom ratu?
Ne, nikakvo predznanje nije potrebno. U uputstvu je napisan jedan mali uvod koji igrači kad pročitaju, ukoliko baš ništa ne znaju o tom periodu, steknu neku sliku i na kraju u igre kroz kalendar koji pročitaju, dobiju kompletne informacije koje su im potrebne. Tako da nikakvo priznanje nije potrebno.
Kako ste uopšte došli na ideju da napravite jednu ovakvu igru? Da li je bila presudna ljubav prema istoriji ili prema Srbiji ili nešto treće?
Pa kombinacija. Volim istoriju, Srbiju naravno, i također ljubitelj sam društvenih igara, i tu pred stogodišnjicu početka Prvog svjetskog rata sam ja došao na ideju da ne bi bilo loše da se napravi jedna ovakva igra. Ta ideja sazrevala i na kraju, evo, ove godine konačno smo dobili neku formu koju možemo ponuditi da ljudi mogu sesti, igrati, zabavljati se, družiti se i tako.
Po čemu se vaša strateška igra Marš na Drinu razlikuje od onih koje već postoje na tržištu?
Pa, razlikuje se prvenstveno toga što se radi u Srbiji, u Kraljevini Srbiji, i što se radi u Prvom svjetskom ratu. To je najslavniji period naše istorije kada smo pružili najveće žrtve, ali pokazali najveću hrabrost i najveću želju za slobodom. Tako da jednostavno Srbija je ono što je čini posebno.
Igricu ste predstavili pre nekih više od mjesec dana. Imate li informacije kakvo je interesovanje za nju? Šta je ljudima najteže?
Interesovanje je ogromno. Ljudi imaju pozitivne komentare, prvenstveno na izgled igre, na kvalitet izrade, a što se tiče same igre, najteže im je dogovoriti se ko će igrati Nemačku, Austro-Ugarsku ili Bugarsku, ili svi žele da budu Srbija.
Igrica se može naći i na društvenim mrežama. Da li je to vaš doprinos da bolje naučimo srpsku istoriju ili ste samo hteli da to...
Naravno, Da, naravno, na društvenim mrežama imamo i edukativne postove, tako da ukoliko pratite našu stranicu, svaki dan ćete moći da pročitate jedan kratak tekst o nekom bitnom događaju ili o nekoj bitnoj osobi koji je obeležio taj period sa početka 20. veka.
I da li se u tim postovima, što bi se reklo, kriju neki hintovi za igricu?
Ne, ne, to ti postavi su čisto istorijski. Hintovi za igricu se dobijaju uz igru, samo u uputstvu. Mi dajemo neke savete kako da igra bude što zanimljivija.
Hvala najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda.
Nema na čemu, hvala i vama.
Prijatno, naš sagovornik bio je Vukašin Nišović, autor društvene igre Marš na Drinu.
Sedmo izdanje petodnevnog Central Dance Eventa, novogodišnjeg maratona elektronske muzike koji će se održati u hangaru u Loci, Beograd, počinje 27. decembra, a headliner nultog dana je internacionalna house zvezda Hot Since 82. Sada idemo i do Svrljiga, s obzirom da danas tamo počinje Božićni festival. Organizator 12. festivala je Centar za turizam, kulturu i sport Svrljig i Kancelarija za mlade, a pokrovitelj je opština Svrljig. Milena Ristić, organizator pri Centru za kulturu, najavljuje nam ovu manifestaciju.
I ove godine po 12. put održava se u Svrljigu Božićni festival. Božićni festival je humanitarnog karaktera. Ove godine kreće od 25. decembra i traje do 10. januara 2020. godine. Imamo za sve uzraste, za svakog po nešto i za starije, imamo godišnji koncert kulturno-umetničkog društva Svrljig, počinje otvaranje festivala, zatim imamo prodajne izložbe medenjaka u organizaciji predškolske ustanove Poletarac, zatim imamo knjižane večeri i promociju knjige Rusomira Arsića, zatim druženje sa Deda Mrazom u centru grada, kićenje jelke, imamo niz humanitarnih aukcija, prodaju, a sav prikupljen novac i sva sredstva idu u humanitarne svrhe. Takođe imamo karaoke, DJ večeri, rock veče. Januara takođe imamo izložbu slika umetnika iz Svrljiga, DJ veče i maskembal, predstave za decu, za uzraste, predškolske uzraste, za osnovne škole. Takođe imamo još dva godišnja koncerta kulturno-umetničkih društava. Za svakog po nešto. Dobrodošli ste na naš festival.
Festival je humanitarnog karaktera i da ponovimo još jednom, tradicionalni 12. božićni festival koji počinje danas traje do 10. januara.
9:00. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Crkve i vernici širom sveta koji vreme računaju po gregorijanskom kalendaru danas slave Božić. Iz Vatikana Papa Franja uputiće tradicionalnu poruku Urbi et Orbi. Sa ponoćne božićne mise poručio je da rođenje Isusa predstavlja važan podsjetnik da je Božija ljubav bezuslovna. Ponoćnu svečanu misu u crkvi Uzvišenja Svetoga Križa u Nišu služio je beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar. U poslanici poručio je između ostalog da je Božić praznik ljubavi koja otvara vrata razvoja i napretka.
Predraga braćo i sestre, božićni blagdani nose u sebi najveću i najslađu težnju za svestranim, pozitivnim, ali održivim razvojem. Oni nose u sebi najveću stvaralačku čežnju i snagu za ostvarenje i bude u nama svest da bez zrelosti, odnosno bez svetosti, ne možemo srećni biti. Neka vam je srećan i blagoslovljen Božić. Neka vam je radosna i blagoslovljena godina 2020. Da mir Boži sa svima vama. Hristos se rodi, vaistinu se rodi.
Božić danas slave i brojni vernici u Srbiji, najviše u Vojvodini. U Srbiji je u mandatu ove vlade uspostavljena makroekonomska stabilnost, ostvarenje suficita, nezaposlenost je 9%, ocenila je premijerka Ana Brnabić u emisiji Upitnik RTS-a. Plate su još niske, ali dodaje, bolje su nego ranije. Navela je da ćemo ovu godinu završiti sa prosječnim primanjima iznad 500 evra.
Da li je to malo? Jeste. Da li je mnogo više i mnogo bolje nego što je bilo? Ma, apsolutno. Vi ste imali 2008. godine, je minimalna plata bila 159 evra. 2013. godine je bila 177 evra. Između 2008. i 2013. godine ona se povećala 11%. Između 2013. i 2019. godine, odnosno sada 1. januara 2020. povećala se nešto više od 44%.
Ana Brnabić je najavila i da će vlada Srbije u narednih nekoliko dana usvojiti medijsku strategiju. Premijerka je ocenila da nisu svi ministri jednako dobro radili. Ističe i da imamo inflaciju afera, ali da vlada na to odgovara dobrim rezultatima. Cevi nacionalnog magistralnog gasovoda kroz našu zemlju su položene. Direktor Srbija gasa Dušan Bajatović kaže da je taj gasovod novi alternativni pravac snabdevanja za ceo Balkan, jer će se preko Bugarske, naše zemlje i dalje kroz Mađarsku dopremati gas iz Turskog toka.
Postavili smo sva 403 km, podbušen je Dunav, podbušena je Tisa, podbušena je Morava ili Prokopanog je trebalo, svi kanali, svi prolazi ispod pruge, ispod puteva su završeni, cevi su spojene. U narednom periodu očekujem da završimo radove na blok stanicama, na mernim stanicama. Srbija treba da ima tri izlaza sa Turskog toka, negde kod Paraćina, negde kod Beograda i negde, da kažem, kod Zrenjanina, gde je glavno čvorište za srpski tehnički sistem. I ostavimo da napravimo izvod za Banatski dvor, jer će ići po većem pritisku u buduće punjenje Banatskog dvora nego što je trenutno slučaj. Da, možemo sa zadovoljstvom konstatovati da je Srbija svoj deo posla kad je u pitanju postavljanje cevi na interkonektoru bugarska granica, interkonektor mađarska granica, kako se zvanično zove taj gasovod, koji je deo internog srpskog transportnog sistema, dakle da su radovi završeni.
Poslanici Skupštine Srbije nastavit će za jedan sat raspravu o setu zakona iz oblasti odbrane. Na dnevnom redu su izmene i dopune zakona o vojsci Srbije, predlozi strategija odbrane i nacionalne bezbednosti, kao i predlog odluke o upotrebi vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama. U Burkini Faso u napadu militanata poginulo je 35 civila i 7 pripadnika lokalnih snaga bezbednosti, kao i 80 napadača, saopštile su vlasti. Kako prenosi Reuters, veliki broj militanata pokrenuo je simultani napad na vojni odred i civile nedaleko od grada Arbinda, a pripadnici snaga bezbednosti su uzvratili vatru. Najmanje 120 kuća je uništeno u požaru koji je zahvatio čileanski grad Valparaiso, a veliki deo stanovništva je evakuisan. Iz predostrožnosti je isključena struja u 90.000 domaćinstava, a gradonačelnik tog grada je rekao da su požari namerno izazvani kao i da nema podataka o mogućim žrtvama, prenosi BBC. 5 dana traje potraga za nestalom devojčicom Monikom Karimanović iz Suvog Dola kod Niša. MUP Srbije apelovao je da se ne šire neproverene i nezvanične informacije o nestaloj 12-godišnjakinji. To je veoma važno upozorenje kako se time ne bi ugrozili život devojčice i potraga, kaže se u saopštenju. MUP navodi da se intenzivno traga za nestalom devojčicom i da su na terenu angažovani svi raspoloživi resursi. UEFA je kaznila fudbalski klub Crvena zvezda sa 50.000 evra zbog kršenja propisa financijskog fair playa, saopšteno je sinoć na sajtu krovne fudbalske organizacije. U obrazloženju se navodi da je zvezda kažnjena zbog kašnjenja isplate zaostalih potraživanja. Danas će biti oblačno vreme, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, temperatura od 5 do 10 stepeni. Trenutno u Kragujevcu i u Nišu su 4 stepena, u Novom Sadu i u Beogradu 5. 9 i 6, čuli ste vesti, prvog programa Radio Beograda.
Slušate Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1. Ovo je vreme kada smo u prilici da drugima poklanjamo nešto i da ih time učinimo srećnim. Naši gosti ovog jutra su Danijela Pejatović i Miloš Janković. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro, Bijena, hvala vam najljepše na pozivu.
Dobro jutro.
Pa da krenemo redom. Kako ste došli na ovu ideju i malo da nam približite, čime ste se sve u proteklih godinama bavili vi?
Katalis postoji već 6,5 godina i naša misija je zapravo da istražimo dobročinstvo na Zapadnom Balkanu i da pomognemo svima koji učestvuju u tome, bilo da govorimo o ljudima koji prikupljuju sredstva ili koji doniraju sredstva, kako na najpametniji način to da uradi, na najefikasniji, koristeći podatke i tehnologiju koju razvijemo za njih. Tako da imamo bogatu bazu znanja, znamo ko šta radi, šta je društveni uticaj svega toga i zapravo suštinski naš posao je da istražujemo dobra dela na celom Zapadnom Balkanu, ne samo u Srbiji, i vreme praznika je najbolji period da delimo najuspešnije priče i preporuke ljudima šta zapravo mogu da učine u ovim danima.
Koje su to najbolje priče koje preporučujete? Da čujemo i Danijelu.
Što se tiče nekih uspešnih priča iz prethodne godine, izdvojili bismo nekoliko primjera. Jedna od njih je aplikacija Pruži korak, koju je kompanija Vivify Ideas uradila za udruženje Nurdor. Putem ove aplikacije povezane su donacije građana i kompanije, odnosno građani su donirali svoje korake, a kompanije su za uzvrat donirale novac. Sama aplikacija je zabeležila oko 500.000 preuzimanja i do sada je prikupljeno negde oko 425.000 evra. Još jedna uspešna priča je Bell Hospice, koji svake godine organizuje svoj humanitarni bal, i u okviru ovogodišnjeg bala prikupljeno je više od 130.000 evra. I treći primjer koji bismo izdvojili je Nacionalni dan davanja, koji je ove godine obeležen drugi put, 9. oktobra, i on je bio posvećen obrazovanju. U kampanji u okviru obeležavanja Nacionalnog dana davanja donirali su svi, i kompanije, i građani, i institucije. Prikupljeno je oko 70.000 evra za podršku osnovnoškolskom obrazovanju širom Srbije.
A šta ste planirali sada za narednu godinu? Da li postoje neki predlozi koje možemo, da kažemo našim slušaocima i da se priključe, kao što su bile mnoge akcije koje je Danijela navela?
Tako je, ovo su bila tri najznačajnije primjera koji su vodili Nurdor, Srpski filantropski forum i Bell Hospice, ali naravno u ovim danima postoji more prilika kako ljudi mogu da učine dobra dela, ili zapravo da, ako su kao ja i kupuju poklone u posljednjem trenutku, od nekog socijalnog preduzeća kupe poklon za kolege, porodicu i slično. Ako govorimo o tome da nekoga jednostavno samo želite da usrećite i da donirate za različite društvene ciljeve, tu naravno preporučujemo da na najjednostavniji način možete donirati preko platforme donacije.rs, dakle u pitanju su online plaćanje, gde možete donirati za različite društvene ciljeve. Trenutno je na platformi aktivno 5 različitih kampanja. U pitanju su recimo dve kampanje za socijalna preduzeća, Našu kuću i Radinsku ružu. Potom je aktivna kampanja za jedan prostor za decu i mlade iz Sonte. Kampanja urgentne pomoći našim susedima u Albaniji, koji još uvijek prikupljaju sredstva za renoviranje nakon zemljotresa. I kampanja za uslugu personalne asistencije za osobe s invaliditetom u Novom Sadu. Dakle, ako želite jednostavno da date i da podržite različite društvene ciljeve, na donacije.rs to možete učiniti praktično nekoliko klikova.
Da li postoji ta osvješćenost kod nas da bi trebalo da doniramo, da bi trebalo nekome da pomognemo? Čini se da je to na zapadu mnogo razvijenije i mnogo rasprostranjenije.
Mi smo krenuli da se bavimo ovime baš zato što se redovno susrećemo sa stavom na ljudi ovde ne doniraju, narod ovde nema pare i slično. Međutim, kada pogledate zapravo sve naše podatke, pa čak i neke globalne studije, jedno je sigurno, filantropija nema toliko veze sa ekonomskim stanjem, naravno ono utiče na to, međutim stvar je mnogo dublje zapravo u kulturi jednog društva. Mi u Srbiji imamo zaista bogatu filantropsku tradiciju na koju možemo da se pozovemo. Naravno, to je prekinuto od Drugog svjetskog rata, međutim, dakle, koreni postoje i potrebno je to da samo revitalizujemo, ali suština je da se dobra dela dešavaju svuda oko nas. Mi redovno pratimo kako građani kompanije doniraju. U prethodnoj godini, 2018. taj iznos je bio oko 27 miliona evra. Vidjet ćemo šta će biti rezultati za 2019. Sada zapravo obrađujemo podatke i znaćemo malo više za koji mjesec kada sve to obradimo, ali činjenica je zapravo da građani doniraju. Međutim, donacije, kao što sam rekao malo prije, nisu jedina stvar koju mogu da rade u vreme praznika. Ono što bismo posebno hrabrili jeste da od nekog socijalnog preduzeća naruče poklone za svoje kompanije, za svoje zaposlene, kolege, porodice i ostale.
Koliko su kompanije kod nas voljne da pomažu kada su u pitanju ovakve stvari? Čini se da privatnici gledaju više da ostvare profit. Koliko ste uspeli da doprete do njih?
Naravno, priroda svake kompanije jeste da ostvari profit, zbog toga postoji. Međutim, iako to jeste trend sa zapada koji sada jeste popularni sve u Srbiji, kompanije moraju da društveno odgovorno posluju, odnosno moraju da imaju neku višu misiju. I sad, posebno kada gledate istraživanja i potrošača, ali i ljudi vaših budućih radnika, posebno kada govorimo o mlađim generacijama, takozvanim milenijalsima, svi oni žele da kupuju proizvode, ali i da rade kod brendova koji imaju širu društvenu misiju od običnog profita. To su prakse koje su u Srbiji praktično tek u začetku, međutim razvijaju se i kompanije su zapravo u posljednjih nekoliko godina od kad sprovodimo istraživanje bile najveći donator uvek. 2018. godine smo po prvi put vidjeli da su građani donirali više nego kompanije, što ne govori ništa lošo o kompanijama, sasvim suprotno. Dakle, nivo davanja strane kompanije ostao isti, ali u razvijenim, to jest u državama sa razvijenom filantropijom, uvek su građani ti koji doniraju mnogo, mnogo više nego kompanije.
Kome su namenjena sredstva koja se doniraju?
U najvećem broju slučajeva u Srbiji to su još uvek osobe sa zdravstvenim problemima i najčešće se donira, dakle, za zdravstvo. Praktično jedna trećina svih donacija odlazi za ovu oblast. Na drugom mestu je podrška marginalizovanim grupama, gde odlazi otprilike jedna četvrtina svih doniranih sredstava. Dobra vest je da je obrazovanje sada na trećem mestu, sa nekih 13% od svih donacija, i na četvrtom mestu je smanjenje siromaštva sa nekih 10-11%. Dakle, ovo je konstanta od početka istraživanja, od 2013. redovno vidimo ove brojeve. Međutim, naše zapravo da skrenemo pažnju na to da su ovo samo četiri oblasti na koje odlazi preko 80% donacije. To kad vidite koje su oblasti u pitanju, vidite, dakle, da su u pitanju problemi za celu državu, dakle nisu samo stvari koje pojedinci biraju da podrže, već su zaista životni problemi. Međutim, mi moramo da kažemo, dakle, da postoji more drugih oblasti, počevši od kulture i umetnosti, na koju odlazi između 1-2% svih donacija, nauka, za koju do skora samo jedna kompanija u Srbiji ulagala, socijalno preduzetništvo, ekonomski razvoj. Dakle, to su brojne druge oblasti na koje odlazi tek ostatak tih nekih 20%. I verujemo zapravo da kako se filantropija u Srbiji dalje bude razvijala, kako građani budu nastavili da doniraju i budu u situaciji da mogu da doniraju više, da će se dakle više pažnje posvetiti tim oblastima, pa čak i nekim oblastima koje danas tek u naznakama registrujemo, kao što recimo podrška za ljudska prava i druge oblasti.
Daniela, koja je vaša uloga u cijeloj ovoj priči?
Ja u fondaciji Katalist radim na poziciji koordinatorke sadržaja i moja uloga je, recimo, upravo da podelim sve te lepe priče o davanjima, kako kompanija, tako građana, o akcijama koje organizacije pokreću sa ciljem da bi dali svoj doprinos opštem dobru i donele neke pozitivne promene u društvu, tako da ja trudim se da pratim pozitivne primere i pozitivne priče iz celog regiona i da ih delimo, i kako sa predstavnicima kompanija, tako sa predstavnicima organizacija, u nadi da će ti pozitivni primeri i te dobre priče motivisati ljude da još više daju.
Znači, jedna dobra organizacija mora da postoji ukoliko se želi uspeh.
Naravno.
Tako je, i zapravo još jedna od važnih poenta jeste da kada doniramo, zapravo treba se trudimo da doniramo pametno, odnosno da za svaki donirani dinar učinimo što je moguće veći efekat, a potrebe društva u tom smislu najbolje artikulišu neprofitne organizacije i različite dobrotvorne fondacije koje u Srbiji već jako dugo posluju i moramo dakle da sa njihove strane radimo na tome da budu otvoreni i transparentni prema zajednici, a time će zapravo dobiti poverenje i dobiti podršku za ono što rade.
Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme i govorili za prvi program Radio Beograda. Nadam se da smo uspeli da postaknemo još nekoga da se uključi ovoj vašoj misiji, slobodno možemo tako da kažemo, i da donira onome kome je to najpotrebnije.
Hvala vam najljepše, vama i vašim slušalcima želimo sreće predstojeće praznike i da ponovimo samo, dakle, praznici su vreme davanja, donirajte, učinite nekome i ove praznike lepšim, a ako govorimo o kupovini poklona, otiđite do nekog socijalnog preduzeća.
Hvala najljepše, bili su ovo Danijela Pejatović i Miloš Janković iz Katalist Balkansa.
Your name and your heart beats like a subway train. Ooh.
Slušate Uhvati dan. Članovi udruženja invalida rada iz Pančeva imaju slikarsku radionicu koju rado posećuju, jer im to pomaže da razviju svoje umetničke talente, da se druže i pobegnu od usamljenosti. Rade uz mentorku, slikarku Jelenu Badnjevac-Ristića. Nedavno su imali i malu izložbu. Priču o tome pripremila je Danica Jovanović.
Članovi udruženja invalida rada iz Pančeva rado dolaze na slikarsku radionicu, gde se druže i stvaraju, negujući svoje umetničke sposobnosti. Rade u prostorijama udruženja, ali idu i na izlete, u Deliblatsku peščaru, na Avalu, gde pronalaze inspiraciju. Kako se tu provode, priča Snežana Milanović-Naumović.
Sam odlazak u prirodu puno znači, jer čovek upije te lepe ove boje, može da ih prenese na platnu, naravno ko to ima mogućnosti, i samim tim eto ispunjen je čovek.
Nakon skromnih početaka polaznici su savladali određene tehnike i sada odlaze i na likovne kolonije po Vojvodini, gde promovišu i svoje udruženje. Božana Počoča objašnjava koliko je znači radionica.
Važno je naći nešto što će vas ispunjavati, što će zadovoljiti vaše potrebe, a samim tim i izlazak u društvo, nećete se dozvoliti da postanete usamljena osoba, usamljenost vodi ka depresiji.
Radionicu vodi slikarka iz Pančeva Jelena Badnjevac-Ristić, koja već godinama radi sa osobama sa invaliditetom.
To su zastupljene razni oblici invaliditeta i zbog toga je bila ta neka skepsa kako će moći da rade. Međutim, probali smo i pokazalo se kao vrlo uspešno.
Nedavno je bila mala promocija i izložba slika, a sredstva za realizaciju radionice obezbedila je gradska uprava Pančeva. Slobodan Stefanović, predsjednik udruženja invalida rada, hvali napredak polaznika radionice.
Mi smo ovde napravili jednu lepu ekipu slikara, da kažemo sad bez slikara. Bili su svi amateri, a sad mogu biti i slikari da se pojave na nekom malo višem nivou.
Planovi udruženja za sledeću godinu su da organizuju još neke umetničke radionice kako bi se pridružilo što više članova.
Dok tražim pravi dom, loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne tražim moj plan, jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. I zato hajde da bude Da budemo hladni, hajde samo da, samo da, da budemo hladni, hajde samo da, zato
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
25. decembra 1643. godine rođen je engleski fizičar, matematičar i astronom Isaac Newton, osnivač je klasične fizike i više matematike. Zahvaljujući Njutnovim otkrićima omogućeni su mnogi proračuni u savremenoj astronomiji i astronautici. Na današnji dan 1901. godine rođen je novinar i književnik Predrag Milojević. Prve novinarske tekstove počeo je da objavljuje u listu Politika 1921. godine. Između dva rata bio je dopisnik iz Nemačke i Engleske. Objavio je veliki broj reportaža, intervjua i komentara i prevoda sa engleskog i nemačkog jezika. Predrag Milojević je uvršten u almanah Američkog bibliografskog društva među 500 najuglednijih ljudi u svetu. U emisiji Radio Beograda govorio je o novinarskoj profesiji.
Sigurno da novinarstvo ima privlačnost za mlade ljude od ambicije. Ono je atraktivno, ali je i više od toga. Nameće velike odgovornosti. Novinar je pozvan da služi javnosti, društvu, ali može i da mu škodi. Greške koje čini, makar samo iz nehata, mogu da imaju teške posljedice i po pojedince, a i po zajednicu. Naknadne izjave, ispravke, demanti ne mogu da naknade učinjenu štetu. Naravno, za ono što radi, on odgovara pred svojim redakcijskim kolegijumom i pred zakonom, ali je najveća ona odgovornost koju mu nameće njegova savest kao javnog radnika, kao u neku ruku advokata javnih interesa. Od te odgovornosti on ne može da pobegne ni u sitnim svakodnevnim, ni u velikim istorijskim događajima.
25. decembra 1942. godine u Beogradu su od posljedica mučenja u zatvoru specijalne policije preminuli kompozitor Vojislav Vučković i njegova supruga, istoričarka umetnosti Fani Politeo. Vojislav Vučković je muziku studirao u Pragu, doktorirao je 1934. godine na Karlovom univerzitetu. Osim komponovanja, bavio se publicistikom i muzikološkim radom i dirigovanjem.
Nema veće sreće od dirigovanja. Dirigovao sam prvi stav Dvoržakove simfonije iz Novog sveta. Potpuno sam se zaboravio od oduševljenja. Orkestar je reagirao apsolutno precizno, jer sam dirigovao na pamet, dakle savršeno. to je sjajno. Dva puta nedeljno dirigovati, ni malko to ne radi. Najčudniji je osjećaj koji čovjek ima u rukama za to vreme. One više nisu ruke, nego optički realitet zvukova. One kao da te zvuke stvaraju nešto veličanstveno zbilje.
Na današnji dan 2016. godine avion Ministarstva odbrane Ruske Federacije koji je leteo ka Latakiji u Siriji srušio se po poletanju u Crno more u blizini Sočija. U avionskoj nesreći stradale su 93 osobe, među njima 64 člana vojnog ansambla Aleksandrov. Hor Crvene armije osnovao je Aleksandar Vasiljević Aleksandrov 1928. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Iskra lete, Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Koracko laki oblaci, a hajde, hajde treba ti.
Slušate Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. Muškarac sa belom bradom i brkovima opljačkao je banku u Colorado Springsu, a zatim počeo da baca plen u vazduh, čestitajući prolaznicima Božić. Policija je saopštila da je stariji belac opljačkao banku u akademiji u vreme za kada je bila pauza za ručak, a to je javio BBC. Očevici su rekli da je izašao na ulicu, počeo da baca novac u vazduh uzvikujući srećan Božić. Mi sada idemo do Francuske i želim dobro jutro našoj koleginici Nataši Jokić.
Dobro jutro.
Pa evo, recite nam kako se u Francuskoj proslavlja Božić. Malo smo imali, evo, da bismo dočarali kako to neki ljudi u Americi znaju da urade, kako je to u Francuskoj.
Pa ovde nije bilo pljačke, ali jutro se radio javio da je Deda Mraz ponovo prošao, takva je vest, i da je podelio neverovatno veliki broj poklona, kao i svake godine, koji su se našli ispod jelke. Dakle, sinoć je bilo badnje veče, Božić je danas osvano u Francuskoj po neuobičajeno lepom vremenu, u Parizu jeste oko 12, recimo ovde u Strasburu, ima negde oko, danas predviđaju da će biti 15 stepeni, ali na jugu zemlje i do 20 stepeni. Dakle, Božić koji nije u onom uobičajenom dekoru snega i tako dalje. Božić je dan kad se porodice u Francuskoj, koja je inače je izrazito laička republika još od revolucije, okupljaju za zajedničkim stolom za badnje veče i sutradan za Božić. To je ono što se zove porodični ručak u tradicionalnoj verziji proslave Božića. Ovde kitice jelka za badnje veče porodice na okupu. Dakle, čak i u porodicama koje nemaju poseban odnos prema verskoj tradiciji, ponavljam, to je deo kulture. I tradicija je još uvek veoma prisutna, naravno ovde na istoku zemlje odakle se javljam. Dakle, to je Alzas, to je ona prosto, kako da kažem, traka jedna koja zapravo predstavlja granični pojas Francuske prema Nemačkoj. I francuska kultura, zna se, ona je bazirana na toj čuvenom umeću življenja, kako se kaže, dakle kulturi stola, i koji na današnji praznik treba da bude, takav je prosto mentalitet, treba da bude dostupan svima. I zato, znači i onima koji su žive skromnije u materijalnim uslovima, koji su skromniji, kojih je nažalost sve više uprkos tome što bogatstvo raste, opšte bogatstvo u zemlji, i onima koji su imućni. I u tom smislu naići ćete često, evo i ove godine, da su se mnogi ljudi, bilo vernici, bilo da nisu vernici, angažovali kao dobrovoljci. I oni su bili ti koji su, recimo, sinoć za badnje večer, recimo u Parizu, na mesto gde pristaju oni čuveni turistički brodovi koji se zovu Batomušu, kao brodovi dakle, u kojima se obilazi turistički Pariz, prolazi se pored Eiffelove kule, ide se Senom i tako dalje. E pa tu je služena večera za one koji nemaju dovoljno mogućnosti da sebi priušte taj neki porodični obrok gde će svi da sednu, gde zna se kako ide predjelo, zna se kako ide glavno jelo, zna se šta ide na kraju, da ide i sir, da ide i desert i tako dalje, da može da se popije vino, šampanjac. Dakle, nešto što dobrovoljci u raznim, bilo katoličkim nevladinim organizacijama, bilo laičkim, pokušavaju da podele sa svojim sugrađanima, i to nešto ovako veoma lepo, u stvari, na današnji praznik. Što se tiče tradicije, mogu da kažem takođe da ovde u Alzasu pogotovo je prisutna ta tradicija, i ona je vrlo isplativa kao turistička grana. To je tradicija Božićnih pijaca. Smatra se da su one najlepše ovde u Strasburu. Milioni ljudi iz celog sveta dolaze da posete Božićnu pijacu, uprkos atentatu koji je bio prošle godine. I recimo Kolmar je jedan veoma živopisan grad, negde 60 km južno od Strasbura, Takođe, Božićna pijaca obično je smeštena na jednom trgu koji je srednjovekovni ispred ili u blizini katedrale i crkve i okružena je, vidite, kuće sa gredama karakterističnim, tradicionalnim, srednjovekovne i to ovako daje zaista jedno je zaista lepo je po seri jedan ovako idilični prizor i ove godine, naročito u Kolmaru, videla sam, to je prosto bilo prosto neverovatno koliko je bilo ljudi, nije moglo da se prođe i vidim da je produžena Božićna pijaca, što ranije se nije radilo do 29. decembra.
Rekli ste, pomenuli ste pijacu, ovo je vreme darivanja, pa da li možete da nam kažete šta Francuzi vole da poklanjaju kada su u pitanju božićni praznici?
Znate šta, nažalost to je veoma banalan odgovor, moram da dam. To zavisi od finansijske situacije tih Francuza koji poklanjaju u velikom broju. Dakle, ima Francuza koji poklanjaju svoje deci, ne znam, preskupe telefone. I na, to, imate tu potrošačku kulturu svuda, pa i ovde, ili telefone, ili ne znam, tablete i šta već od te vrste predmeta. Drugi su zadovoljni i sa malim stvarima, sa simboličnim stvarima, ali interesantno je da ove godine više nego ranijih se moglo je bar na medijima da se čuje ovako, čak i u razgovorima privatnim sam to primetila, ljudi počinju da gunđaju zbog čega je sad to postao jedan toliko komercijalni praznik i zašto mi moramo toliko da se istrošimo sad za ovaj božićni praznik, pa su svi postali uglavnom depresivni jer to ima uticaja na porodični budžet i tako dalje i onda možete da čujete da ljudi kažu pa dobro, dovoljno je recimo kao nekada pre jedno 50-60 godina, sa to se stari sećaju ovako sa nostalgijom, ovaj, jedno dete dobilo je loptu i bilo je presrećno, tako da pokloni ne budu preskupi, da budu simbolični i da zapravo to bude ipak da se sačuva, bez obzira ko je religiozan, ko nije religiozan, da se sačuva duh tog praznika koji je u stvari duh jedne podele i razmene onog nečeg najlepšeg što je u porodici i među ljudima, znači neke emocije, a ne ovaj materijalni stvari. Ali eto, šta kupuju, kažem, zavisi, znate, ovaj, zavisi, razlike su socijalne sve veće i moram sad ovde da dodam, uprkos tome što je danas praznik i što svi nekako osjećaju potrebu da se malo odmore, da se opuste, da kažu sad nećemo onim dnevnim stvarima, ovde je dosta sve ucijano, kao što znam, ja već nedeljam izveštavam o štrajku i tako dalje. Uprkos tome, dakle, ipak se danas govori o štrajku železnica. Jer železnice su i dalje u štrajku, taj štrajk nije potpun. I zapravo šta se dogodilo? Dogodilo se to da izgleda po ovome što se jutro događa, zapravo sindikati više uopšte nemaju kontrolu nad onim što se zove baza štrajkačka. Dakle, postoji jedan deo te štrajkačke baze u železnicama koji jednostavno ne sluša direktive sindikata. To nikad ranije nije bilo. To je nešto novo u prosto socijalnom kulturi radnih ljudi, možda utjecajni žutih prsuka koji su čisto jedan socijalni pobunjenički pokret protiv velikih socijalnih razlika i protiv činjenice da oni koji rade sve ih je više koji ne mogu tići svoju zaradu uopšte da ovaj, to je kraj sa kraja. Uglavnom, jutro su se mnogi našli na železničkim stanicama, to je problem gradova, to nije problem ruralne Francuske jutro, ali je problem gradova, oni koji su se našli na železničkim stanicama nisu svi mogli da uđu u vozove za koje su imali karte i takođe je vrlo zanimljiva pojava, uprkos tome to je jedna velika znjavača, to su milioni ljudi koji su bili u neizvesnosti do poslednjeg trenutka, da li će moći iz jednog grada u drugi, s jednog kraja Francuske u drugi, da odu, da provedu to badnje veče i božićni praznik današnji sa svojom porodicom. Međutim, uprkos tome, najveći broj Francuza još uvijek podržava štrajkače. Jutros vidimo da ima ljudi koji kažu jeste, ovo nam mnogo zagorčava život, ali evo mi smo došli da ih pozdravimo i da ih podržimo. Mi znamo koji je cilj svega toga, mi želimo da odbranimo naše pravo i tako dalje. Eto, to je jedna atmosfera ovako mešovita, ne znam koliko sam pokušala da vam je dočaram. Da, mogu još interesantno da dodam, što će možda zanimati naše slušalce. Vi znate da je katedrala Notre Dame, dakle, Bogorodična crkva u Parizu je veoma oštećena požarom od proletos I dakle, njoj prvi put ove godine nije mogla da bude održana misa i parijski nadbiskup održao je, dakle, noćas misu pod šatrom cirkusa Gris. I veoma zanimljivi ta njegova, kako da kažem, propoved kojim je sinoć počeo, rečenica sa kojim je sinoć počeo propoved, on je rekao, pa ovo je jedno neobično mesto. Zaista jeste, ali neobično mesto je i ono, na neobičnom mestu se dogodilo i ono što mi večeras obeležavamo, što mi danas slavimo. I dakle, kažem, nekako je mešovita atmosfera, ali ono što je zaista prisutno bez obzira na sve, to su ovi socijalni nemir i socijalno nezadovoljstvo u Francuskoj i oni će se svakako nastaviti sljedećih dana, jer sindikat ni dok tokog sporazuma nije došao sa vladom i to je nešto što bez obzira na svu lepotu i idilični trenutak i tako dalje obeležava ovu atmosferu danas ovdje u Francuskoj.
Nataša, hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju. Mi želimo srećan Božić svim koji u Francuskoj slave ovaj praznik, pa i da ga proslave na najbolji mogući način, da svi budu srećni i zadovoljni, da im se ispune želje i da mogu da poklone najdražima ono što smatraju da je najlepše i najbolje za ovaj trenutak.
Jel prospe se sol, pa nam ljubavni san u ime pokvari.
raspevanom i prazničnom raspoloženju polako privodimo kraju još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Ukoliko želite da slušate ovu našu emisiju, znate da to možete da učinite na našem sajtu, RTS-ovom sajtu, kao i preko nove multimedijalne platforme www.rtsplaneta.rs. Naš program možete da pratite i na društvenim mrežama. Mi vam preporučujemo da ostanete uz sadržaje prvog programa Radio Beograda, pošto sledi naša emisija Magazin na prvom. Sa vama će biti koleginica Mira Nikić. Prema merenjima koje su stigle u Srbiji, najtopliji grad u ovom trenutku je Negutin sa 8 stepeni, u Kraljevu i Zaječaru izmereno po 6, a u Ćupriji, Nišu, Leskovcu 4, najhladnije na Kopaoniku gdje je izmereno minus 4, na Crnom vrhu minus 2, u Beogradu izmereno 5 stepeni, koliko je u Novom Sadu, u Zrenjaninu i Kikindi. Danas u Srbiji će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, najviša dnevna temperatura od 5 do 10 stepeni. Ovog jutra sa vama su bili tonsko-tehnička realizacija Darko Milosavljević, muzička redakcija je pripremila muziku koju ste slušali tokom našeg jutarnjeg programa, producent je bio Aleksandar Radović, ja sam Biljana Šujdović i želimo vam prijatan ostatak dana.
Vatra ljubavi, što zapali smo je mi. Sve je veći plan, sve je veći sjaj, sve je bliže dan, kada reći ćemo da gori vatra. Sad u nama gori ljubav, puna plava, da li to sanja ili je stvarno tako lepo? Il te drago, ja zovem ludo slijepo. Dođi sad, dođi sad, dođi sad, reci da, reci da. Ovdje pored nas vatra ljubavi, što zapali smo je mi. Na 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 tako lijepo. Il te drago, ja zavolim ludo slijepo. Dođi sad, dođi sad, dođi sad, reci da, reci da.